BZUP 1602 Kasalika.
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy, Balitaan, Balitaktakan at Kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang hapon, narito na ang balita sa oras na ito. Nagprotesta ang ilang mga progresibong grupo sa harap ng Embahada ng Malaysia sa Maynila para kundinahin ang mga paglamag-umano sa karapatang pantao ng mga Pilipino na nasa Saba. Sa panayam ng DZUP sa Secretary General ng bagong Alyansang Makabayan o Bayan na si Renato Reyes Jr., sinabi nitong nalalabag na ng Malaysian Security Forces ang mga karapatang pantao ng mga Pilipino sa Saba.
Ang ulit ng protesto sa Malaysian Embassy ay upang kundinahin ang malalakang sa karapatang pantao ng mga kababayan natin sa Pilipino. Ang pagkabot nito ay resulta ng Military Operations Lab ng Dumano daw sa Cebu Royal Army pero ang target talaga ay mga Pilipino civilian. At sila po ay pinag-uuli, meron mga ulat ng expedition killing, ulat ng mga pananakit, mga pambubugbog, mga bagong parumal-tumal na nagagamit ngayon sa Malaysia. Ito po ay pinakondina natin. Ngayon din, pinakondina din natin itong Aquino government na parang walang pakialam dun sa kalagayan ng mga kababayan natin.
Dagdag ni Reyes, magsasagawa sila ng investigasyon para malaman ang kalagayan ng mga Pilipino sa Saba.
Nagaanda kami no, at nag-aaralan yung possibility fact-finding para mapuntaan yung mga kababayan natin nasa Sulu para malaman kung ano yung sa kamay ng mga Malaysian authorities.
Tinig ni Renato Reyes, Secretary General ng Bayan. Ito po si Shuel Martinez para sa DZUP 1602 Kasalika. Susunod na ang eleksyon. Talakayan.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Sinong ibabottom mo, Chloe?
Si Anna, kasi ang ganda ng buhok niya.
Ako si Junjun, kasi binigyan niya ako ng biskwit dati.
Ay, si M niya lang pala sa akin. Siya raw gagawa ng art project ko eh.
Magpakatino ka na, botante. Hindi lang class president ang iboboto mo sa eleksyong 2013.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Nag-aral ka na ba? Mamaya kasi, pasasagutin na kita eh. Like!
Hi! Love ko na yata siya. Like!
Bagay silang dalawa kasi pareho silang basura. Super like!
Like!
Like! Like! Like!
Friends! Like. Hinay-hinay lang sa pag-expose ng buhay niyo sa internet. Pag-isipang mabuti ang mga post ninyo. Maging mas responsable sa paggamit ng mga social networking sites. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Eleksyon! Talakayan! Makisali, makialam, matinong usapan para sa maunlad na bayan. Eleksyon! Talakayan! Sa DZUP 1602. Kasali ka!
Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po ang DZUP 1602 Eleksyon Talakayan. Ito po ang ating ikatlong araw para po sa ating panayam sa ating mga party list organizations dito po sa DZUP 1602. Ito pong pagkakataon nating lahat para mapakinggan, matanong at masuri ang lahat po ng mga party list. Mula po March 11 hanggang March 15, haharap ang mga kinatawa ng party list dito sa ating istasyon. Alinsunod sa COMELEC rules, inimbitahan ng DZUP ang lahat ng mga party list at ipinatupad po natin ang first come first serve policy sa pagkakasunod-sunod ng mga kandidato na haharap sa eleksyon talakayan. Mayroong apat na party list bawat araw at bibigyan ang bawat isa ng 20 minuto upang sagutin ang mga tanong at punto ng mga tagapakinig. Bukas po para sa publiko ang pagtatanong at pagsusuri sa mga kandidato at party list. Narito po ang mga numero na dapat po ninyong tawagan o i-text 503-8288 or maaari pong i-text sa 0927-220-8332. Pwede rin pong i-email sa dzup@up.edu.ph at ito po yung mapapakinggan sa ating official website sa dzup.org o www.dzup.weebly.com. At maaari rin pong i-post sa Facebook, hanapin lamang po ang DZUP 1602 AM o Twitter at DZUP 1602. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po yung kapuntong si Edgy Uyanggoren. And of course, kasama natin ang ating pangunahing tagapagtanong ngayong hapon. Walang iba kundi si Professor Mel S. Tonilo. Magandang hapon, Prof. Mel.
Hi, Edge. Magandang hapon po sa inyong lahat. Eleksyon, talakayan na naman. Katatapos lang ng talakayan.
Eleksyon naman ngayon.
Oo, talagang ayaw nating magpaawat ng mga talakayan dito sa DZUP. Mga talakayan matino na may halo rin namang saya. No? At yan ay lahat para sa maunlad na bayan.
Okay. Dahil 61 days na lamang po bago ang 2013 midterm elections.
Kaya
ito po ang panahon nating lahat para po mapag-usapan ito, matalakay natin kung sino-sino nga ba yung mga kumakandidato. Last week, kapuntong Mel, mga senador.
Yes, okay.
And of course, this week naman, yung party list.
Oo. So, yung una natin, nung Monday, kung napapansin po ninyo, may mga tema-tema po, no?
Mm-hmm. That's right.
Oo. Hindi kaya malakas yung ating, ano, yung ating background. Pakibaba ng konti. Ayan, nagdidirect po ako dito. Ay, tuloy-tuloy ang ating mga bisitang party list. Naku, ano ba itong nakikita ko, mga kaibigan? Meron po kaming party list na nominee na napakabata. Mukhang nasa ano pa to.
Papakilala natin yan.
Nasa Kendor. Mm-hmm. Naku, napaka-exciting naman. Okay, sabi nga ni Edge ay 61 days to go. Actually, today is March 13. So, 2 months eksakto election. Na para tayong nagka-countdown sa Pasko. Ebe, ang feeling ko naman talaga ay Pasko. Kasi pag sinabing Pasko, masaya dahil magkakaroon ka na naman ng pagkakataon sa 2013 na makapagpahayag ng iyong mga gustong iluklok sa pamahalaan. So, parang Christmas na rin.
Ayan. Alright. Nako, ito po ang ating apat na mga party list ang ating ipapakilala ngayong hapon. Prof. Mel, lahat po sila ay pwedeng tumawag sa atin ha. Kung may mga comments kayo or gusto kayong itanong agad sa ating mga kandidato, tumawag po 503-8288 or i-text 0927-220-8332. Simulan po natin ang eleksyon. Talakayan!
Eleksyon! Talakayan!
Ang unang party list na harap sa eleksyon talakayan ngayong hapon ang tinaguriang kampiyon ng mahihirap. Ipinaglalaban ang pagbaba ng presyo ng bilihin, pagtaas ng sahod at pensyon. Tapat maglingkot at di nangurakot, ito ang party list na Bayan Muna. At narito po ang campaign coordinator ng Bayan Muna, ni Sapanggoy Despues.
Magandang hapon sa iyo and welcome to DZUP, Mr. Panggoy Despues. Napakamasa ng iyong pangalan, ha? Yan bang tunay?
Magandang hapon po sa tagapakinig ng DZUP.
Okay.
Actually, hindi ko yan, palayo ko yan. Bigay sa akin yan ng isa ko sa mga tita sa mother side. Kasi Ilonggo, Pangga. Kaya Panggoy. Actually, sumunod sa akin, pangalan niya Pinggay. Walang biro yan. Kaya yan yung ano na rin, mas kilala kasi ako sa tawag na yan. At ayan din yung binibigay ko na rin na pangalan.
O, diba mga kaibigan, meron tayong konting trivia ngayong hapon. So, yun po ang pinagmulan ng Panggoy. At napakasipag nitong campaign and coordinator for NCR niya si Panggoy dito po para sa bayan. Okay, para hindi masayang ating oras sa Panggoy, sabihin mo sa ating mga tagapakinig ngayon, ano ba ang plataporma ng bayan? Although pag sinabi mong bayan muna, mukhang synonymous na siya with being institution, ano, an institution. Pero just the same, ipakilala natin muli ang mga plataporma ng bayan muna.
Yes, yung bayan muna, higit isang dekada na siyang naninilbihan, naglilingkod at nakikibaka para sa mamamayan.
Mm-mm.
Sa katunayan, ang pangalan ng bayan muna ay yung mismong plataforma.
Yes.
Bayan muna bago ang sarili, bayan muna bago ang dayuhan, mm-hmm. bayan muna bago ang iilan.
Mm-hmm.
Kaya hindi mahirap ipaliwanag ang pangalan ng aming partido, hindi rin mahirap ipaliwanag ang aming plataforma. Sa kasalukuyan, syempre ang diin ng aming partido na Bayan Muna Party List ay papaano maitutulak yung mas mataas na sahod ng mga manggagawa sa parehong sektor yan, pribado man o sa pang-gobyerno. Pangalawa, paano papababain yung mga presyo ng mga pangunahing bilihin. At syempre, paano yung pagdadagdag din ng mga trabaho. At pagbibigay pa ng mas malaking serbisyo sa mamamayan. So, usapin nung pagtataas po ng sahod at sweldo, syempre ito yung pinapanukala namin noon, pakatuwang ng aming kapatid ng mga party list pa sa loob ng Kongreso, yung pagtataas ng 125 wage increase. No, legislated wage increase sa mga pribadong manggagawa. Samantala, sa mga kawani naman, ito yung 6,000 pagtaas ng kanilang mga sweldo, mga government employees. Kasama na rin dyan yung kahit sa kaguruan, na itaas yung kanilang grade, kumbaga.
Mm-hmm.
At iangat yung kanilang sweldo rin.
Okay, ano pong itong 6,000 na ang salary?
Salary po.
Ay dadagdagan ng?
Ng 6,000 po. Bali,
across
the board. Nationwide po yan.
Alright,
yung okay. 125 po, bali ano yan, sa mga private na tinatawag. Mm-hmm. Arawan po yan o mm-hmm. daily wage. Yun namang 6,000 salary, monthly salary po yun.
Mm, okay.
Tapos sa pagpabababa naman po ng presyo, di syempre ang pangunahing tinutulak ng bayan muna sa ngayon, katuwang ang mga kinatawan, para mapababa yung presyo, eh yung pagtatanggal ng value-added tax. Ito
okay.
yung pahirap talaga to eh. Dahil sa VAT, hindi naman kailan, nadadagdagan ng 12% ang bawat presyo ng anumang produkto.
Okay.
Ganun din sa petrolyo, kaya nga hindi may tatanggi kung bakit patuloy na tumataas ang pamasahe, eh dahil sa patuloy din ang pagtaas ng produktong petrolyo na dinudulot din ng malaking pataw ng value-added tax sa mga produktong ito. Sa parte namin, gusto naming maalis ito, o di kaya ay matanggal yung kalahati man lang.
So, parang 6% na
yes,
lang, amenable na kayo doon, if
okay
ever.
Na po kami doon, lalo na sa mga petroleum products. Kasi talagang pag gumalaw ang produktong petrolyo, galaw lahat eh. Ultimo toothpick eh, gumagalaw dahil sa bigat ng ano ng kinakargo ng mga produktong petrolyo. Dahil syempre alam naman natin, ang lahat ng produkto na nanggagaling sa mga probinsya at iba't ibang parte ng Pilipinas, kinakailangan talaga siyang i-transport. At isang nagpapabigat dyan. Pag tumataas ang presyo ng produktong petrolyo, gaya ng mga gasolina, krudo, tumataas din ang mga produkto, kopresyo ng mga bangon na yung bilihin.
Oo, at syempre, dagdag na rin electricidad and everything.
Yes.
Oo, Panggoy, I'm sure nadaanan mo ito sa pagbabasa mo, no, nabalitaan mo rin ito na nagkaroon ng isang pag-aaral, no? Nakuha actually ito ng Agence France-Presse mula doon sa Forbes 2012 na list of rich and
richest.
The richest people in the world. So, na sinasabi doon na patungkol sa Pilipinas, 25 million or quarter of our population live on $1 a day or less, or lived in 2009. To be poor, sabi doon sa study na yon, ay nangangahulugan na meron kang earning, no? You earn less than let's do away with the figures and let's make it simpler. 47 pesos a day. Ayan. So, ito ay, this covers 26.5% of the nearly 100 million Filipinos. Sapat na ba yung gusto ninyo na, gusto nyo ipanukala nga na 6,000 increase across the board? Sa palagay ninyo, kapag ka naisa batas yun or naisa katuparan, kahit papano, liliit yung pagitan, yung gap between the rich and the poor.
Yung panukala ng pagtataas ng sahod at sweldo, na is 125 wage increase at saka 6,000 na salary increase, hindi naman lubusan siyang makakapagbigay ng solusyon dun sa hirap at kalagayan ng mamamayang Pilipino.
Okay.
Pero malaki yung maitutulong niya kahit papano. Dahil sa hirap ng buhay, malaking bagay din yung 125. Sa katunayan, kulang ang 125 kung tutusin. Kasi ang karaniwang pamilya na may apat na katao doon, eh nangangailangan ng halos 900 na sa ngayon batay sa pag-aaral ng ibon. Kaya nga yung 125, malamang pandagdag lang yung pampamasahe, pandagdag lang doon sa ilang panggastusin at ilang kilo ng bigas at mga ulam ng mga bata. Pero malaking bagay yan para sa amin at mahalaga sa amin na talagang tuunan ng pansin din ng kasalukuyang gobyerno yung talagang seryosong pag-arap niya, paano iibsan yung kahirapan ng mamamayan.
Oo, particularly nga yung kung paano mapapaliit ano, yung pagitan ng mga super mayayaman. Parang ano na kasi daw ang Pilipinas, Henry C. Republic, Lusyotan Republic.
Totoo po yan.
Oh. Okay. Anyway, so yon ang inyong mga pangunahing gustong itaguyod. Sweldo, presyo, trabaho, at saka alisin yung VAT.
Oh.
All right. Yes.
May dagdag pa po dun sa hinggil dun sa aming mga advokasya, yung pagtataas ng budget, syempre, doon sa mga pangunahing serbisyo na kailangan ng mamamayan.
Such as?
Yan yung sa edukasyon, kalusugan at pabahay.
Mm-hmm.
Nakakapanglumo nga itong administrasyon ni Aquino, nais niyang isipribado ang kalakhan ng mga public hospitals. Sa katunayan, ongoing yung ilan at may mga magsisimula ng bidding dito lang sa Philippine Orthopedic Center, Philippine National Kidney Transplant Institute at iba pang mga kalapit nitong mga pampublikong hospital, gustong isa pribado o ipasok dun sa tinatawag nilang PPP o yung Private-Public Partnership Program ng kasalukuyang administrasyon. Sa amin, ang tulak namin, hindi PPP ang solusyon. Ang solusyon, dagdag na budget sa mga serbisyo gaya ng kalusugan.
Ayun, okay. So, Panggoy, mayroong pumasok na isang text message dito, tanong para sa inyo. Actually, tanong niya ito para sa lahat ng party list, no? Alright. Paano ninyo masasabing kayo ay, nako, Rachel, namatay siya ng bonggang-bongga? Okay, sandali lamang po at sinisikap ni Edgy na makuha muli. Alright. Okay. Paano ninyo masasabing kayo ay partido ng mga maralita at api na isa sa mga mahalagang karakter ng isang party list? Ano ang inyong kinakatawang sektor at ano o sino-sino? At ano ang katayuan ng inyong mga nominado at ano ang track record ng inyong partido sa paglilingkod sa sa marginalized and underrepresented sector mula kay Benher Oseo from Irist, Manila.
Okay. Salamat sa tanong,
Ben-Hur.
Mr. Ben-Hur. No?
Thank you, Ben-Hur.
Siyempre, ang track record ng bayan muna, sa 13 taon niyang paglilingkod ay hindi matatawaran. Kami yung nakapagtulak din ng ilang mga batas para dun sa ikabubuti ng mga mamamayan. Naipasa halimbawa dyan yung paano i-re-regulate yung rent control. O yung rent control. Ganun din sa pagtataas ng sahod ng mga abogado natin sa PAO. Eh, ang hirap-hirap ng kalagayan ng mga nahuhuli, nakukulong, wala silang perang pang abogado. Tinulak ng bayan muna na itaas ang sweldo ng mga PAO. No? Mm-hmm. At syempre, nandyan din yung itong pinaka-latest na naipasa ng bayan muna, paano i-compensate yung mga Marcos victims.
Aha,
no? Ito yung recent lang na pinirmahan noong February.
Yes. And Recognition Act Recognition para Act. Sa human rights yes. victims.
Yan yung mga nagawa na ng bayan muna at patuloy pa rin siyang nagtutulak ng marami pang mga advokasya o mga pwedeng isabatas para makatulong sa mamamayan. Ngayon, sa record naman ng aming mga nominado, kaya namin paggabang ang mga kasama ang aming mga nominado sa 10 pinakamahihirap na kongresista.
Mm-hmm.
No? At hindi nagbabago ang aming katayuan palaging nandun sa dulo. Dahil nga, pinapakita lang nito talagang payak at transparent yung aming mga nominado mula kay Congressman Teddy Casino at si Congressman Nery Colmenares din.
Incidentally, si Congressman Ted Casino ay tumatakbo ngayon bilang isang senador. Anong pananaw dito ng inyong party list group?
Buong-buo kaming sumusuporta kay Congressman Teddy Casino sa kanyang pagtakbo bilang senador. Sa katunayan, kasama at kabahagi ang bayan muna sa makabayang koalisyon ng mamamayan.
Mm-hmm.
Isang koalisyon ng mga progresibong partido politikal na tinutulak ng kandidatura ni Teddy para magkaroon naman ng boses yung mga karaniwang tao sa loob naman ng Senado. No? Kaya kung sa ngayon si Teddy ay naging boses ng mga karaniwang tao sa mababang kamara o sa mababang kapulungan, nais din sana namin magkaroon ng boses si tayo o yung karaniwang mamamayan doon sa loob naman ng Senado.
Oo. Okay, para lang sa kapakanan ng ating mga tagapakinig, syempre hindi lahat nakakaalam kung ano ang mga structures at saka mga arrangements o mga tungkol dyan. Kapag ang isang kagaya ni Mr. Ted Casino ay tumatakbo na ngayon bilang senador, he ceases to be a member of the party list group?
No, hindi pa siya. Actually, kabahagi nga siya ng bayan muna.
Pagka nando na siya, naluklok na siya, paano yun?
Ay, mag-iiba na siyempre. Kung pagpalagay natin nga siya ay maluluklok bilang senador at dapat nga maluklok siya bilang senador, siyempre mag-iiba na rin ang pupwedeng itsura ng kanyang partidong kinabibilangan. Ang mahalaga lang at importante palagi sa amin, sino man ang maluklok mula sa aming mga kinatawan, hindi mawawala yung pagtitiyak na sila ay magiging boses at kinatawan ng mga maralita at mga api.
Oo. Okay, Panggoy, meron lang akong isang na balitaan ano, tungkol dito sa CCT, Conditional Cash Transfer. No? So, merong isang partido no, na medyo nag-umaalma, nagre-reklamo sila na baka ginagawang sangkalan ito, nagagamit ng administrasyon sa kanilang pangangampanya. Pero ito'y covered ng election-related ban.
Yes.
Pero ipinapanawagan ngayon ng DSWD na sana, huwag naman kasi kapag nag-take effect na yung election ban, I think March 29, mapuputol, no? Mapuputol yung pagbigay ng pera sa mga beneficiaries. Ano bang pananaw ng bayan muna rito?
Ang posisyon ng bayan muna noon pa man hinggil dyan sa
CCT.
Conditional cash transfer.
Oh, ito yung 4Ps, di ba?
Yes,
Pantawid, Pamilyang Pilipino program.
Program.
Okay.
Ano siya hindi talaga siya sumusolusyon o sumasagot doon sa problema ng mamamayan sa kahirapan.
Mm-hmm.
Sa katunayan, mas pinapaasa pa nga yung mamamayan na sumusulang dun sa mga politiko na nasa likod ng ganitong klase ng programa. Kumbaga, utang na loob ang pinalalabas nila.
Mm-hmm.
Ngayon, kung tinatanong naman kung ano yung pagtingin namin dito, talagang ginagamit ang CCT na sa kampanya. Sa katunayan, marami kaming account sa aming mga chapter dito pa lang sa NCR kung paano ito ginagamit. Bigyan ko kayo ng malinaw na halimbawa.
Mm-hmm.
Dito sa Muntinlupa, Categorical na sinasabi ng mga coordinator ng 4Ps na yan at kasama ang ilang taga-DSWD na wag daw sila ma-involve sa kampanya ng mga progresibo. Mm-hmm. Kasi tatanggalin daw sila sa listahan. Di tinatanong ng mga nanay, anong progresibo? Kinukot ang mga progresibong partido gaya namin.
Aha.
Meron ding insidente dito sa Damayang Lagi, Barangay Damayang Lagi, Quezon City, na pinagbabawal yung mga miyembro ng bayan muna dyan na nanay, na, mga nanay, na ano rin, lehitimong parte rin ng CCT. Mm-hmm. Kaya ginagamit siya. Actually, marami kaming batayan dyan. At yun na nga yung nakakalungkot, hindi lang naman kami nakakakita niyan, talagang ginagamit yan ng kasalukuyang nasa poder kung paano mapapakinabangan itong isang proyekto di umano para laban sa kahirapan pero nagagamit sa isang
election. So okay lang sa inyo na ito ay ma-cover talaga ng election-related ban?
Yes, kasi kung ang itsura nga...
Paano naman yung mga beneficiary?
Ang tingin naming solusyon ay hindi nga CCT.
Uh-oh,
ang solusyon ay itaas ang sweldo, itaas ang sahod, bigyan sila ng trabaho, dagdagan ng budget ang mga basic social services gaya ng education, health, and housing. Ito yung solusyon. Yung CCT, ano lang, pabalat bunga na di umanong nagmamalasakit sila sa mga mahihirap. Kung talagang nagmamalasakit, gawan ng talagang konkretong aksyon na talagang makakapagligtas sa kanilang kahirapan.
Okay, Panggoy, napansin mo, painit na rin ang panahon at malapit na talaga ang summer, no? Mm-hmm. At isa sa mga maiinit na issue rin ngayon sa ating lipunan ay ang issue tungkol sa Saba. Alright, mukhang handang-handa ka naman kung anong gusto mong sabihin patungkol sa Saba. Ano ba ang pananaw o masasabi ng bayan muna sa issue ng Saba?
Simple lang yan eh. Mm-hmm. Ang Saba ay sariling atin.
Mm-hmm.
Pinapakita yan historically at legally na ang Saba ay parte talaga ng Pilipinas. Walang pwedeng mag-contest sa realidad na yan, no? Ang problema, siyempre, nung mga nagdaang gobyerno natin o rehimen natin, hindi naging matigas o aggressive sila para i-claim yung sarili natin.
Uh-huh.
Actually, nagtataka nga ako, itong administrasyon ni Noynoy, double standard eh. Yung sa Panatag Shoal, no, itong mga Scarborough na, no, grabe yung ginagawa nilang iba't ibang polemics o pagsasalita laban sa gobyerno ng China. Sa di umanong pagkuha daw ng China dito sa ating parte, no. Tama namang igiit ang sovereign rights natin. Pero bakit dito sa Saba tahimik siya?
Oo. So Panggoy, ngayong merong may standoff ngayon diyan sa Saba, no. Ano ba ang pinapanukala ng bayan muna para kahit papaano maibsan itong krisis ngayon, ano? Kasi marami tayong mga kababayan, sabi mo nga, bayan muna, mga Pilipino muna.
Yes.
Eh, di ba yung mga Muslim na kababayan natin who are fleeing from Saba at bumabalik ngayon dito sa Tawi-Tawi at sa iba pang probinsya sa Mindanao, nangangailangan din talaga sila ng ayuda, ano? So ano bang nakikita ng bayan muna rather? Na ano dito?
Noon pa man namin sinabi at posisyon, madali lang naman ng solusyon kung gugustuhin ng administrasyang Aquino. Humarap at magharap. Kaso matigas siya dun sa posisyon eh. Kesa harapin yung mga kapatid nating Moro at Muslim dito sa usaping ito, mas tumatalikod pa dun sa kanyang obligasyon na harapin eh. Madali lang actually. Maging matigas lang si Pinoy, naharapin niya yung usapin at kausapin niya yung mga panig na dapat kausapin.
Mm-hmm.
Hindi yung tatakutin ng kaso, bibigyan ng sabpina.
Mm-hmm.
Pwede naman niyang gawin yun eh. Wala siyang ibang dapat gawin kundi harapin lang ito at kausapin yung mga dapat kausapin. Gaya yung itong mga kapatid nating Moro na iginigiit yung, at mga Muslim na ginigiit yung kanilang karapatan na parte yan ng ating bansa o ng Pilipinas.
What about yung mga posibleng implikasyon nito sa relasyon natin sa Malaysia?
Siyempre, parte ng pakikipagrelasyon natin sa ibang bansa, pwede namang maging mapayapa talaga.
Mm-hmm.
Kung maaga nga lang umaksyon at hindi minaliit o parang initsapera yung hinaing ng mga kapatid nating Muslim, hindi talaga hantong dito tingin ko.
Okay.
Hindi naman ang tingin namin. Kaya dapat kung gaano ka-aggressive tayo sa pagigiit ng karapatan natin sa Scarborough Shoal o doon sa Panata, gano'n na yan, area na yan, dapat gano'n din, no? Kasing giit din tayo. Hindi pwedeng dalawahan. Hindi porke sinabi ba ng among US na, sige, kasi kaaway namin ng China eh.
Okay.
Ito hindi nating kaaway. Tatahimik at tatameme na lang ba tayo para doon?
Okay. Panggoy, 45 seconds para sabihin mo sa ating mga kababayang nakikinig ngayon, bakit kailangang bayan muna ang iboto sa 2013 elections?
Sige po. Buli, magandang hapon po sa kanila. Ang bayan muna po, ang bukod-tanging party list na sa higit isang dekada, ipinatunayan niya ang kanyang pagsisilbi at paglilingkod sa mamamayan. At kami nangangako at gagawin ng ubos kaya pa rin ang aming sinumpaang responsibilidad para maging kinatawan at boses ng mahirap at tapi dito sa mababang kamara. Kaya po, huwag niyong kakalimutan, bayan muna po. Number 79 po kami sa balota. Hindi na po alphabetical kasi ang balota ngayon. Mahalaga matandaan niyo po yung numerong number 79. Bayan muna party list po. Kampiyon po ng mahirap at api.
Thank you, Panggoy. At sino naman itong angel na kasama mo? Ano bang pangalan nito? Butante na ba ito?
Ay, hindi pa po.
Oh, sige, anong pangalan niya?
Siya po si Igor Aliguyon Despes. Anak ko po siya.
Aba, hi, Igor. O siya, so... the future campaign manager or maybe party list nominee ng bayan. Okay, mga kaibigan, thank you, Panggoy.
Thank you,
and well, good luck. Good thank luck you, sa bayan muna. All right.
Election talakayan.
Yan po ang ating unang nominado sa party list. Ang atin pong unang party list ngayong hapon, ang Bayan Muna. Narinig po natin ang kanilang campaign coordinator na si Panggoy Despues. At syempre, yung kanyang chikiting ay kasama pa dito sa ating istasyon.
Oo, hindi nalilimutan ang role bilang isang tatay. Sino ba ga itong ating mga dapat na batiin?
Nagpapabati, binabati po natin. Happy listening kina Jaime, Don, Ben, Rhett, Junjun, Tan, Kit at Lizelle na nakikinig po sa atin ngayong hapon. Good afternoon po sa inyong lahat at tayo po ay patuloy po sa ating talakayan dito. Siyempre, pasalamatan rin natin, Prof. Mel, yung mga nag-text sa atin. Ha?
Thank
si
you
Texter
sa mga tanong.
Si Texter 324, wala kasing pangalan.
Yung ending hi, 324 and Mr. Ben Her.
Ben Her. Ayan, maraming salamat. At siyempre, si Marisa Pulmano ng 13 Martires, Cavite po, ay nakikinig rin sa atin. Same question kasi yung tinanong, kaya nasagot
right,
naman
right
po ni Panggoy yung ating katanungan.
Ay, ulitin. Ay, salamat. Okay, ulitin natin. 503-828-88 o kaya
0927-220-8332 po para sa inyong mga katanungan. Dito lamang po yan sa Eleksyon Talakayan ng DZUP 1602.
Kasali ka!
Eleksyon Talakayan!
Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo ba yung issue tungkol?
Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that!
Kasali ka!
So what? Eh,
pero kung
talaga
tutuusin, mali yung nagsasabi.
Kasali ka!
Hindi dapat gano'n ang pagkrasa sa kanila.
You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
ka. Ay, sorry, John Mars! Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Mommy, anong ginagawa nila? Mommy, bakit sila nagbabarilan?
Huwag po!
Mommy, bakit niya ginagawa yun sa kanya? Mommy, natatakot ako! Mommy, alin dyan ang tama?
Madaming tanong ang mga bata. Gabayan ang kanilang panunood.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay engineer ang lahat ng yan. Itanong kay engineer tuwing Lunes alas 4 ng hapon dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tutuparin ko ang tungkol ng aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Eleksyon! Talakayan! Makisali, makialam, matinong usapan para sa maunlad na bayan. Eleksyon! Talakayan! Sa DZUP 1602. Kasali ka!
Alright, nagbabalik po ang eleksyon talakayan dito lamang sa DZUP 1602. Ito pa rin si Kabuntong Edge. Kasama po siyempre si Professor Mel Estunilo, ang pangunahing tagapagtanog natin ngayong hapon.
Hello, at magandang hapon po muli sa inyo.
Nasa ikalawang araw pangatlong araw, pero ikalawang party list na po tayo ngayong hapon. Nalilito ako sa manumero.
Huwag tayong umatras, nakakahigal na eh. Gusto na nga natin. Oh, anyway, sige.
Okay, ngayong hapon po ay ito yung pagkakataon nating lahat ha, upang mapakinggan, masuri at matanong yung ating mga party list. Hanggang March 15 po ang ating talakayan tungkol sa party list, at inimbitahan natin ang lahat po ng mga party list. Alinsunod po sa COMELEC rules ay ipinatupad rin po natin ang first come, first serve policy sa pagkakasunod-sunod ng mga kandidato na harap sa eleksyon talakayan. Meron pong 20 minutes ang bawat party list para sagutin ang ating mga tanong. Kayo po ay maaari ring magtanong ha. Yung ating mga nakikinig ngayon, tumawag po kayo sa 503-8288 or mag-text po sa 0927-220-8332. At pwede rin i-post ang inyong mga questions o inyong mga comments sa Facebook, facebook.com/DZUP1602AM. At yung mga kababayan natin abroad, of course, pwede kayong makinig sa ating live streaming sa www.dzup.org o dzup.weebly.com. Simulan natin ang ating ikalawang party list ngayong hapon.
Eleksyon! Talakayan!
Panalo ang mamamayan. Ito ang sigaw ng party list na Akbayan Citizens Action Party o Akbayan. At para ipaliwanag ang kanila pong plataforma de gobyerno, narito po ang kanilang fifth nominee na si Francis Isaac, at kasama rin po natin si Marlon Cornelio.
Magandang hapon sa inyo, Francis.
Magandang hapon po, Ma'am Mel.
Ay, sabi ko naman sa iyo, Mel lang, di ba? And Marlon, ayan. Si Marlon naman ang Akbayan Youth. O, nagkamali pa nga ako kanina, sabi ko, bayan. Ay, Mel, Akbayan. Okay, bago yung plataforma. Sige, unahin natin plataforma. Oo. Paano ba ang plataforma ng Akbayan? 1998,
di ba? 1998
po. O, matagal-tagal na rin. 1999 ang bayan muna. Alright, sige.
Yung plataforma po namin, nahati po siya sa apat na bahagi. Una po, yung human rights. Pangalawa po, yung political reform. Pangatlo, yung workers' rights. At saka, panghuli po yung health. Doon po sa human rights, ito pong nagdaang kongreso ay naging kabahagi din po kami, kasama po yung una po nating guest, doon po sa pagsusulong po ng Marcus Compensation Act. Okay. So, sama-sama po kami nagtulong doon. Lahat po ng mga progresibong party list, makasundo man sa maraming mga bagay o hindi, nagsama-sama po kami doon. Pangalawa po, sinulong din po naman yung Anti-Enforced Disappearance Act na napirmahan po ng December 21.
Yung mga desaparecidos.
Malaki pong, it's a personal victory for me kasi ako po ay bahagi din po ng FIND, Families of Victims of Involuntary Disappearance. Mm-hmm. Yung kategory ko po, hindi po ako biktima, hindi rin po ako pamilya, pero ako po ay kaibigan kasi marami po sa aking mga kaibigan. Particular po sa NGO movement ay naging disaparecido din po at one point.
Ngayon hindi mo na sila nakikita.
Yung iba po ay yung kalimayan po kasi ng mga kakilala ko ay survivors eh. So ano po sila, surface alive. Pero syempre syempre every now and then I look at the archives, I look at the literature, at nakikita ko yung mukha nila at yung mga istorya sa likod ng mga mukhang ito. At tandaan po natin na panahon po ni Marcos, mahigit po 800 yung nawala po ng panahon ng diktadurang Marcos. Doon naman po sa health, isinulong po namin yung reproductive health law. na napirmahan din po ng December 21.
Hindi, nasa team patay kayo.
Sabi po ng simbahang Katoliko, ang sagot lang naman po namin dahil ay, alam ko po, medyo mabigat po yung akusasyon ng Diocese sa Bacolod. Uh-huh. Kaya pinagadosan na lang po namin ang kanilang obispo at ang lahat po ng ating mga kasama sa simbahang Katoliko. Uh-huh. Doon naman po sa political reform, sinulong din po namin yung amendment po sa Overseas Voting Act. Kasi dati po, meron po kasing provision doon sa batas, sinasabi na bago ka makaboto, kung ikaw ay naninirahan sa labas ng bansa, sa iba yung dagat, kailangan pumili mo ka ng affidavit, ipadala sa konsulado o sa embahada ng Pilipinas na nagsasabi na within 3 years, babalik ka po sa Pilipinas. Tinanggal na po natin yung ganung provision para po mas mabadali yung pagboto po ng ating mga bagong mga bayani.
So okay nito.
Okay na po yun.
Alright.
Mm-hmm. Tapos ngayon po, syempre, sa darating pong kongreso, kung muli pong palarin ulit ang akbayan, nais po namin usulong yung tatlong bills. Yung una po yung STRAW, mm-hmm. Yung Students' Rights and Welfare Act, na alam ko po, 1987 pa lang. Mm-hmm. I think I was in grade 4 back then. Isinusulong na po ng ating mga kilusang kabataan. It's a giant.
Bata ka pa rin. Okay. Uh-huh.
Tapos pangatlo po yung Anti-Discrimination Bill na 1998 po ay sinasulong na po namin sa kongreso.
Ano naman to?
Ibig pong sabihin nun, kung ikaw po ay LGBT, lesbian, mm-hmm. gay, transgender, and bisexual, alam ko meron pong dagdag yung IQ, mm-hmm. Intersexual, tsaka queer, humahaba mm-hmm. po yung alphabet. Hindi, kung ikaw po ay LGBT,
sinama na rin yata nila yung mga celibate.
Parang hindi ko pa ata alam.
Minarinig akong gano'n. Anyway,
tapos ikaw po ay hindi tinanggap sa paaralan o sa trabaho dahil ikaw ay LGBTIQ. Mm-hmm. Pinagbabawal po yun doon sa panukalang batas. Pero still, since 1998, hindi po siya nagiging batas. At gusto po namin siyang we'd like to see the bill see the light of day. Mm-hmm. At pangatlo po yung Land Use Act. Para rin po malaman po kung yung makalala na po ng national zoning yung Pilipinas. Alin po yung mga lugar sa Pilipinas ang fit for agriculture, alin naman po yung fit for residential purposes, at alin po yung fit for industrial. Kasi dito lang po sa Quezon City, kung mapapansin nyo, may mga residential areas, pero at the same time, katabi yung mga yung commercial areas. So parang wala pong walang malinaw na kaayusan kung saan mo ilalagay ang mga establishmento at ating mga paninirahan. At yun po yung gusto naming mangyari sa susunod pong kongreso.
Alright. Okay. Kanina, nabanggit niyo yung bayan muna. Tapos kayo, bayan. May bayan din. Palagay ko yung mga tagapakinig natin, kung minsan na pagkakamali kayo sa isa't isa, no, nalilito sila. Ano ba?
Pati po nanay ko kuminsan.
Okay, tapo. Kasi naman, ano, in all fairness, pareho naman kayong isinusunod yung kapakanan ng Pilipinas, apa, ng mga Pilipino. Pero meron bang pagkakaiba?
Malaki po ang pagkakaiba.
Ano?
In terms of ideology, there's no stark difference eh. Kasi we all belong to the Great Left family. Lahat naman po kami bahagi ng kilusang kaliwa. Kaya alam mo, tulad po din po sa Christianism, marami po rin yung mga sekta. No? At minsan yung mga sekta niya hindi nagkakasundo. They all believe in Christ. As Christians, we all believe that Christ is our personal Lord and Savior, pero may mga difference po in terms of the theological nuancing. Ganun din po sa akbayan at ng yung kapatid po natin sa Bayan Muna, Kabataan Party List. Mm. Kasi halimbawa po, ang isa pong stark difference, para po mas konkreto, usapin po ng agrarian reform. Mm-hmm. Kami po yung nagsulong po ng CARPER, yung CARP Extension with Reform Law, na ngayon po ay ini-implement, ngayon po ay isa ng batas. Yung kanila pong counter bill po ay yung GARB, yung okay. Genuine Agrarian Reform Program. Ang difference po nun ay, yung sa GARB po kasi it's confiscatory in nature. Mm. Na kukunin yung lupa sa mga landowners, pero hindi po babayaran. Ang naging skema po ng akbayan ay kung baka hindi siya realistic at this point in time.
I see.
Na kaya ngayon mas naging suggestion namin ay instead of confiscatory scheme, make it compensatory. Na kukunin yung lupa mo, kung ito ay 5 hectares above, pero babayaran ka. Depende na rin doon sa kung makano ba yung halaga ng lupa, babayaran ka ng ng estado. Pero is akbayan totally close to the idea na wala kang makaroon ng confiscatory nature in the future, hindi po kami sarado doon. So yun po yung mga nagiging differences po namin in terms of the program.
Ah, okay, okay. Ngayon, meron isang pumasok na tanong dito mula sa ating mga tagapakinig, no? Dali lamang po, ha? Okay, mahirap din ano kapag nasa cellphone. Hindi mainipin ang cellphone, ha? Nawawala agad. Okay, tanong para sa akbayan, paano ninyo masasabing marginalized ang inyong partido? Samantalang marami kayong mga kaalyado na nandyan na ngayon sa mga key government agencies, no? Of course, we have Ms. Etta Rosales na nasa Commission on Human Rights na, si Joel Rocamora ng NAPC, etc. What can you say about this? Kasi di ba sabi niyo makakaliwa kayo, ito yung ini-espouse ninyo ng mga advokasya, pero napagkakamalan din, naiisip ng mga iba na mukhang mas leaning ng kayo ngayon sa administrasyon.
Kailangan po natin linawin ano bang ibig sabihin ng kaliwa. Ang naging tradisyon po kasi sa Pilipinas, pag sinabing kaliwa ay oposisyon. Dahil nga din sa tradisyon ng oposisyon natin sa diktadurang Marcos. Pero ang pagkakaalam ko sa literatura, sa academic literature, when you say left, it refers to your program eh. At kung ano yung class bias mo. At pagkakaalam ko, given my basic Marxism, if you're leftist, you basically espouse the class interest of workers, peasants, and the marginalized poor. Hindi po ibig sabihin nun na kaliwa ka kasi opposition ka o labas ka ng gobyerno, kundi it pertains to your class position, to your ideological position vis-a-vis the state or vis-a-vis the ruling classes. Yun po yung ibig sabihin ng kaliwa. Ngayon, bilang pong bahagi ng akbayan, bahagi din po kami ng Kilosang Masa. Ano po, si Marlon po rito, katabi po natin, member po siya ng Kilosang
akbayan
Kabataan.
Youth. Okay.
Ako po, nagsimula po ako bilang kabataang estudyante na lumaban po doon sa doon sa administrasyon ni Ginoong Estrada.
Okay.
At doon po sa digmaan ng US Iraq. So ilang beses din po ako napalo sa US Embassy.
So okay lang sa inyo na yung mga kaalyado ninyo like Ms. Etta Rosales, etc. ay nasa mga government positions.
Because it's the nature po of our organization as a political party. Uh-huh. A political party is an organization geared for gaining political power. So whether that's Liberal Party, NPC, Bayan Muna, Kabataan, Akbayan, we are all political parties and the nature of a political party is to gain political power.
Alam mo, Francis, meron kami natanggap na text nung isang araw na nangangamba siya, I forget now his or her his name, nangangamba kasi siya na itong mga nasa party list, nagiging traditional politicians din sila later on.
That's always a danger po when you engage in partisan and electoral politics. Mm-hmm. Kaya po, ang lagi po naming binabanggit ay, hindi po dapat mawala yung tinatawag sa literatura, sa political science literature na party citizenship linkage. Ano ba yung pagkaugat ng partido sa kanyang mamamayan? Particular doon sa kilusan na kanyang kinabibilangan. Kaya po halimbawa sa amin, we make it a point na at least doon sa first three nominees namin, isa doon taga Mindanao. Mm-hmm. At yun po si Angie Cato, at doon po sa first three nominees namin may kinatawan ng kababaihan. Yun po ang nakalagay po doon sa aming party constitution. Nakalagay din po sa aming party constitution na in all elective positions, leadership positions in the party, 30% should automatically go to women. Kasi po, gusto namin maugat yung partido sa kilusang kababaihan. Mm-hmm. At yun din pong dahilan kung bakit yung isa po sa aming mga nominado, si kasamang Edwin Bustillos po, ay membro po ng Alliance of Progressive Labor, isa pong unionista. Dahil meron pong ganung takot. Ako po, member po ako ng mass movement, eh. Member po ako ng human rights movement. At may ganung takot po ako, hindi lang po sa akbayan, kundi sa lahat ng partido. Na,
uh-huh.
I want my party or these political parties to be accountable to me as an individual citizen and as a member of the mass movement. And I can only do that if I would make my party, dahil doon po ako member, accountable.
Uh-huh.
Sa akin po, kung ikaw po yung member ng ibang partido, let's say LP, let's say Bayan Muna, let's say Kabataan, you should make your leadership accountable to your membership.
Uh-huh. Ganun okay.
din po sa
So namin. Accountability ang susi. Opo. Yun ang sinasabi mo. Okay. Actually, may isa pang related na question na pumasok naman mula kay Estong ng Quezon City. Oh, para kay, pahinga ka daw muna, Francis. Opo. Para naman kay Marlon. Okay. Ilapit natin ng konti yung ano, mikro. Para kay Marlon, halos lahat ng matataas na opisyal ng Akbayan nasa poder na at gabinete na ni Pinoy. Paano nyo po masasabi ng Akbayan ay nagre-representa o kumakatawa ng marginalized sector and underrepresented? Pangalawa, ano ang stand ng Akbayan? Oh, here you go again. Ano ang stand ng Akbayan sa issue ng Saba? Salamat. Okay, Marlon, gusto ka nilang marinig. Anong masasabi mo?
Yung kaiba naman
thank
po
you,
sa
Mr. Estong.
Posisyon nung kanina po. Alimbawa, tinanong si yung nagpagsalita ng isang partido, hindi na raw magiging bayan muna once na-elect yung kanilang kandidato para senador.
Ah.
So, ang problema po doon, nililimitan nila yung definition naman ng marginalized. Mm-hmm. Ang ibig sabihin ba ng marginalized ay dapat parating nasa margins na lang at walang kapangyarihan.
O, yun ang pagkakaintindi ng karamihan. Oo.
Yun po ay mali. Ang dapat mong kumakatawan sa marginalized ay hindi lang parating marginalized. Ay, ibig sabihin po, hindi sila nagtatagumpay sa kanilang pinaglalaban. Ang mahalaga po ay ginagamit yung kapangyarihan or yung power or position para pagsilbihan yung mamamayan at yung marginalized. Yun po ang tingin ko na ginagawa ng mga leader ng Akbayan na nasa gobyerno.
Mm-hmm. Alam mo, merong isang news item, no, sinasabi rito, hindi pa nasusolusyonan ito sa Supreme Court, no? I-defer nila yung kanilang ruling sa party list cases. Pero particularly, ito'y tungkol sa tanong na must a party list group belong to the marginalized group? Or a mere advocacy may qualify it for election. Ang nag-draft ng patungkol dito ng guidelines ay si Associate Justice Bienvenido Reyes para ito sa party list accreditation, mga panukala. Anong masasabi niyo po doon? Kailangan bang nasa, well, of course, may sinabi ka nang hindi naman kailangan nasa marginalized sector, ha? Pwede daw bang mere advocacy? Eh, okay na.
Isa pong mahalaga pang punto ang para tingnan ano yung membership ng partido ng Akbayan. Nakikita po siguro dahil mga high profile na government official na, mm-hmm, yung mga nahalal ay sila yung nagiging mukha ng Akbayan. Pero kung tutuusin po ang Akbayan, nung pinakita nga po ng aming demonstration sa harap ng COMELEC, ito ay partido ng mga mamamayan, ng iba't ibang, mm-hmm, sektor, ng kabataan, ng LGBT, ng mga mambubukid, ng mga manggagawa. Galing lang po kami sa isang pagpupulong ng mga union sa, mm-hmm, ng APL. At yun po ay marami rin doon ay kasapian ng Akbayan. So kinakatawan po ng Akbayan at miyembro ng Akbayan yung mga manggagawa. Ako po ay estudyante ng UP Diliman. Ako po ay isang kabataan at estudyante at bahagi po ako ng Akbayan Youth. So
okay,
ang youth, ang workers, ang women, ang mga magsasaka, farmers po ay mga marginalized at poor sectors. At kami po ay miyembro ng Akbayan. At ang Akbayan po, ginagamit ang kanyang kapangyarihan para isulong yung interest ng mga sektor at
alright,
masa niya.
Okay, thank you, Marlon. Alam nyo, nagsasalim bayan yung mga tanong dito, no, na pumupunta na natatanggap ko dito. Okay, ang isa dito ay yung Saba. Balikan natin yung Saba. Interesado sila sa stand niyo tungkol sa Saba. Francis.
Una po nalulungkot po kami dahil may mga namatay na po kasi doon po sa pwersa ng mga kiram.
Mm-hmm.
At syempre may nalulungkot din kami kasi may mga namatay din po mga Malaysians kasi parang one life loss is one life too many. Pero ang mas nakakabahala po doon kung yung napapabalita na panggigipit po doon sa ating mga kababayan na nininirahan po sa Saba na wala lang pong kinalaman doon sa naging pagkilos na yon ng sultanato ng Sulu in North Borneo. Bukit kasi sa at least sa Akbayan, beyond the power politics, beyond the movements, mm-hmm, of the major national players, Malaysian government, the Philippine government, the Sultanate of Sulu and North Borneo, at the end of the day, ang kailangan natin tanungin ay ano ang nangyari sa mga Pilipino sa Saba.
Uh-huh.
At mukhang hindi po maganda. Kaya alam ba, ang panawagan po namin sa session of hostilities, mag-disengage ang lahat ng pwersa na dapat itigil na ng Malaysian government yung kanilang military offensive dahil nagbubukas na rin naman ang sultanato sa mapayapang pagresolba doon sa issue at dapat yun po ang ating sinusuportahan.
Mm-hmm. Kaya lang mukhang mahihirapan ang administrasyon na kasi mukhang magkakaroon din ng elections sa Malaysia.
Mm-hmm.
At syempre, kung sino yung premier ngayon, kung ano yung palagay niya ay interest din ng kanyang mga constituents, ay yun ang kanyang gagawin. Syempre, Sabah is for Malaysia.
Well, ang yung nga po kasi may sister party din po kami sa Malaysia.
Ah, talaga?
Oo, yung Democratic Action Party. And it's one of the opposition parties in Malaysia. At ang sabi nga nila, ang problema daw sa kanila, it's a perpetual preparation for the elections. Kasi last year pa yan Pero hindi, lagi po siyang na-extend. Just like the barangay elections in the Philippines.
Okay.
Ang medyo komplikado rin po kasi the ruling party in Malaysia, medyo bellicose yung stand niya doon sa Sabah case. Especially yung nangyaring incident ng ito na medyo parang nasa war footing. So, well, in a way, parang most people in the ruling party in Malaysia, medyo hindi sila dove. Eh. Uh-huh. Sila yung mga hawks. So medyo yun po yung isang komplikado din. What makes the issue complicated is not only a question among Filipinos. Kasi kung tayo bilang ordinaryong mamamayan, and then the Philippine government on one hand, and then the Sultanate of Sulu in North in on the other. Madali mong mag-usa kasi para ng Pilipino. Pero if you take into consideration another foreign entity, that's when it becomes a bit complicated.
Okay, Francis, nako, ano ba yon? 2 minutes na lang. Ilang representative po ng akbayan ang nadawit sa kontrobersiya? Kagaya na lamang daw po ni Representative Kakabagaw. Naging caretaker ng pondo ng Dinagat Island tapos ngayon tumatakbo siya sa island na yon. Ano po ang comment niyo dito?
Unang-una po yung she was appointed by the Speaker of the House. Yun po ay kapangyarihan ng Speaker na mag-appoint kung sino po yung magiging caretaker sa isang distrito na nawalan po ng kinatawan. Nawalan po naman po kasi ng kinatuan yung distrito ng Dinagat, sapagat at large po yung kanilang dating congressiste. Kasi po si Ruben Ecleo Jr. po ay pinaghanap po ng batas. So at large po siya. Mm-hmm. So ang pagkakaalam ko po dyan, napag-isipan po nila with endorsement po ng Mindanao Caucus ng House na si Congresswoman Kakapo ang maging caretaker kasi taga Dinagat po siya.
Okay.
Yun po yung dahilan.
So, kumbaga, kapado niya yung teritoryo.
Kapado niya po yung teritoryo. Mm-hmm. Ngayon, ang tanong dyan ay, paano po yung pork barrel?
Din
magiging dalawang pork barrel po ng akbayan kasi akbayan member po si Kaka. Hindi po. Kasi po yung pork barrel po sa Dinagat, it will go to Dinagat.
Uh-huh.
Yung pork barrel po ng akbayan, it will go to akbayan. Pero wala po kaming say kung ano saan po gagamitin yun. Lalo tigit, wala naman po akbayan division sa Dinagat.
Okay. Naku, Francis, ano ba yan nakalagay doon?
Time is up. Pero,
time flies.
Bakit?
Time is up. Pero just the same. Sige
po.
30 seconds. Bakit ang akbayan ang dapat iboto?
Ang akbayan po ay isang multi-sectoral party. Kinakatawan niya po ang iba't ibang mga sektor ng marginalized, manggagawa, magsasaka, kabataan, LGBT, kababaihan, at yung mga walang tinig po sa ating lipunan. At proud po ang akbayan na for the past 15 years of existence ay pinaglaban niyo po ang mga interest ng mga sektor na to. At malami po din sa amin pong mga nominado ngayon ay galing din po sa sektor na ito. Ako po ay galing din po sa mass movement. Ganun din po yung aming mga iba pang mga kinatawan. At sa amin po, democracy is about election. At the same time, it's also about accountability. So kung ano po yung ihal namin, yung kung sino po yung manalo sa amin, meron pong pananagutan sila sa mamamayan. At pinaliwalaan po namin yun.
Okay, thank you so much, Francis and Marlon. Thank you for coming. Pinaunlakan niyo ang aming imbitasyon. And good luck. Anong number ang akbayan?
117 po.
All right, 117. There you go. Thank you.
Salamat po.
Eleksyon, talakayan!
Natin.
Isaac at ang kanila pong akbayan youth na si Marlon Cornelio. Ito po ang ating eleksyon talakayan. Nako, maraming mga nag-text sa atin, Prof. Mel, na mga comments, mga tanong. Sana po inabasa namin lahat ang inyong mga katanungan. At kung hindi po, maaari nyo kaming i-text ulit. Ito po yung number natin, 0927-220-8332, or tumawag po kayo, 503-8288. Kanina tumawag sa atin si Anthony. Gusto yata nga makausap yung ating mga nominado, di ba, Mel?
Okay. Hi, Anthony! Kumusta ka na? Maraming salamat at patuloy ka pa rin. Walang kasawa-sawa si Anthony sumusubaybay dito sa DZUP 1602 and particularly this afternoon sa eleksyon talakayan. Okay. Uy, mamaya ha, alas 4, pata sa batas. Nandun pa rin. Ratsyata ko hanggang alas 5. Pero, nakita nyo, the first two party list groups na kandidato ngayong 2013. Una,
Bayan Muna.
At pangalawa,
Akbayan.
Okay. So, yung isa, Bayan Muna, yung isa, Akbayan. Mm-hmm. Okay, may nakikita na naman siguro kayong pagkakapare-pareho sa kanilang mga ipinaglalaban. At mamaya, no, another very interesting party list candidate. Tingnan din po natin kung ano naman ang kanilang ipinaglalaban at kung may pagkakapare-pareho, pagkakaiba-iba. Yan ay abangan ninyo.
Ayan, pasalamatan natin ang mga texters natin. Walang pangalan yung iba, pero po, texter 917,
hi, 917.
Texter 166, ito yung mga huling numero ng kanilang mga cellphone. Anyway, magbabalik po tayo makalipas lamang ilang paalala. Oras natin, 2 minuto makalipas po ang ikatatlo ng hapon. Kayo po'y nakikinig dito lamang sa Eleksyon Talakayan sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Eleksyon Talakayan!
DZUP 1602, kasali ka! Para sa matinong usapan, para sa maunlad na bayan, DZUP sa 1602, kasali ka!
Share, like, post, blog, chat. Maraming pwedeng gawin sa social media. I browse through Twitter so I can get fast information.
Ako naman, I blog para ma-express ang sarili ko. Ayon sa United Nations, isang basic human right ang internet access. Ngunit, katumbas nito ang responsibilidad ng tamang paggamit sa social media. Laging isaisip, makapangyarihan ang isang click.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kalma lang pre, nababagot ka na ba sa traffic na yan? Puro susok dito, bip-bip kung saan. Alisin ang kunot sa noo kaibigan. Hintay-hintay lang pare, wag go lang yung go. Alamin lang lagi ang pagkurap ng kulay. Red, green, yellow, wag lang go lang ng go. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Wow! Si Superman! Idol ko yan eh!
Bakit mo idol si Superman?
Kasi malakas siya!
Oo nga no!
Sana may superpowers ako para makatulong rin ako sa iba!
Hindi kailangan ng pambihirang lakas o kapangyarihan para maging superhero at makatulong sa kapwa. Pwede ka maging super sa pamamagitan ng maliliit ngunit mabubuting gawa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Certified one tamad ka ba?
Tinatamad ako, mamaya na lang.
Sandali lang. Pahinga muna ako. Bukas na nga lang.
Sana may magic para di nakakapagod.
Bakit bukas pa kung pwede naman ngayon? Tandaan, sa katamaran, may kahirapan. Sa kasipagan, may kaunlaran.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
eleksyon, talakayan. Makisali, makialam, matinong usapan para sa maunlad na bayan. Eleksyon, talakayan sa DCUP 1602. Kasali ka!
We're back dito lamang po sa DZUP 1602 Eleksyon Talakayan. Ito po si Kapuntong Edgy Uyanggo rin. Kasama pa rin po si Professor Mel Estonilo.
Hi,
ang ating
Edge.
Pangunahing tagapagtanong ngayong hapon.
Alright. Magandang hapon din sa ating mga tanong.
Pero po bago ang lahat, ito pong Eleksyon Talakayan ang ating panahon at pagkakataon upang mapakinggan, matanong at masuri natin ang lahat ng mga kandidato at mga kinatawa ng party list. Mula po March 11 hanggang March 15 ay itatampok po natin ang mga kinatawan ng party list. At sinunod po natin ang COMELEC rules kung saan inimbitahan natin ng DZUP ang lahat ng mga kandidato at party list. At ipinatupad rin po ang first come first serve policy sa pagkakasunod-sunod ng mga kandidato na haharap po dito sa ating eleksyon talakayan. May 20 minutes na ibibigay sa bawat party list o kandidato. Kaya simulan po natin ang ating ikatlong party list ngayong hapon.
Eleksyon Talakayan.
Kasama po natin live dito sa studio ang One Lambat Party List, isang lapian ng mangingisda at bayan tungo sa Kaunlaran. At narito po ang kanilang mga tagapagsalita, Teresita Isubal at Virginia Soriano.
Magandang hapon sa inyo, Ms. Teresita Isubal at Ms. Virginia Soriano. Magandang hapon and welcome sa isang lambat. Okay.
Magandang hapon din po at maraming salamat po sa inyong paanyaya sa amin.
Okay. Naku,
magandang hapon din po at marami pong salamat sa isang
okay.
araw.
Ang unang tanong na sumasagi siguro sa isip ng ating mga tagapakinig, bakit mga kababaihan ng mga boses, sila ba'y mga mangingisda? Pakisagot.
Actually, yung mga nominado po kasi namin ngayon, busy po sa pangangampanya sa iba't ibang lugar po at sa pagkalap ng mga miyembro po namin.
Aha, okay. Alright, so mga kinatawan kayo.
Opo.
Okay, alright. Isang lambat, no? Pag sinabing lambat, ayan nga, lapian ng mangingisda at bayan tungo sa Kaunlaran. Hindi po kayo incumbent ngayon, ano? Wala kayong, hindi pa kayo nakakaupo sa Kongreso.
Hindi
kumbaga. Alright, ano ba ang plataforma at ipinaglalaban ng isang lambat?
Ang pangunahing layunin po namin ay ang mapag-isa namin ang buong fisher folk sector ng Pilipinas. Sa pamamagitan po nito, panapag-isa na po namin sila, mapapalakas po namin ang boses ng fisher folk sector habang pinaglalaban ang kanilang mga kapakanan. Hindi naman po lingid sa ating kaalaman na ang mga mangingisda po ngayon ay tuluyan na naghihirap habang wala pong nagtatanggol sa kanilang mga karapatan at pumoprotekta sa kanilang mga interes.
Mm-hmm. Yan po mga kaibigan na inyong narinig ay si Teresita. I'm sorry. Si Virginia Soriano. Siya po ay anak ng first nominee ng isang lambat na si Ray Soriano. So, mangingisda ang pamilya niyo?
Opo, dun po kami nagsimula. Mula pa po sa aking lolo, mangingisda na po kami. Sa pangingisda rin po kaming umunlad.
Aha. So, hanggang ngayon, nandun pa rin kayo sa larangan
Opo.
Na yan.
Mm-hmm.
What about you, Ms. Tess Isubal?
Ako po
ay... Siya po ay coordinator ng isang lambat.
Ako po ay isa rin parte ng sector na ito, ng Fisher's Folk, kasi ako po ay nakatira sa coastal area ng Cabuyao, Laguna.
Mm.
So, ang sector po ng Fisher's Folk ay kasama sa Fisher's Folk yung mga nakatira sa baybaying lawa. Ang una-unang miyembro namin ay ang mga mangingisda mismo. Ang mga nagtitinda ng mga isda, ang mga nagtatrabaho sa palaisdaan, ang mga naghahanap buhay at ang kinabubuhay ay ang pangingisda, ang mga kargador sa palengke, ang lahat ng tao na nangunguha at nakatira sa baybaying lawa ay sektor po, kasama po sa sektor ng Fisher's Folk, which is yung po yung itinalaga ng 8550 na Fisheries Code of the Philippines. 8550 Fisheries Folks of the Philippines.
Ay, tama ba yung tanda ko? Kasama pati yung mga nagtitinda ng isda.
Opo.
Yung mga nasa palengke.
Opo.
Yung mga nasa talipapa.
Opo.
Yung mga banya-banyera kung pumunta sa Navotas.
Opo.
Pagkatapos, dadalhin sa mga talipapa, ibibenta. Kasama
Opo.
Ninyo yon sa sektor
Opo.
Ninyo.
Opo.
Okay. Alright. Sila po yung mga naka-green.
Opo.
Pero, di ba ang kulay green ay pang magsasaka yan? Okay. Anyway, wala lang po, pinapa-relax ko lang kayo. Okay, hinga ng malalim, breathe in, breathe out. All right. Anong pangunahing problema ng mga mangingisda ang ibig ninyong munang lutasin? Kasi marami yan, I'm sure. O one by one, ano po yung pangunahin? At yon ay ha, gusto nyong hanapan ng solusyon. At kung ano ang naiisip ninyong bagang solusyon, maaaring iharap ng isang lambat na panukalang batas sa Kongreso. Sa sandaling ito'y maluklok sa Kongreso.
Sa kasalukuyan po, ang presyo po ng isda, eh, napakataas na ho, di ba ho? Kasi kulang na po tayo sa supply.
Naalala ko tuloy si Tita Cory noon, yung galong presyo ng galunggong. Eh ngayon, ang presyo ng galunggong ang mahal-mahal na lalo. Okay. Anyway.
Ang nakikita po namin, ito ay dahil sa kulang na ang nahuhuli ng mga manghingisda sa dalampasigan. Bakit po? Dahil sa pagkasira, sa pang-aabuso ng mga malalaking fishing vessels. Diba meron po tayong batas na dapat ang mga malalaking bangkang ito, malalaking fishing vessels na ito ay mga 10 o mahigit pang kilometro malayo sa dalampasigan. Ngayon po, hindi na po na ipapatupad yun halos. Mm-hmm. Kaya nasisira na po ang ating mga coral reefs kung saan doon nanganganak ang mga isda.
Naalala ko yung tubata, ha?
Opo, diba po. So, sa pagkonti po ng supply ng isda, ang lakas po ng demand natin sa isda kasi ang isda po ang isa sa mga pangunahing pagkain na sa hapag ng maralit ang Pilipino at ang mga Pilipinong nakakaangat.
Oh, kaibigan niya ng mga ilang kaibigan kong vegetarian.
Oh, di ba po? Mm-mm. So, nakikita po natin na hindi na po affordable, ika nga, ang isda. Yun po ang gusto namin ibalik. Ang pagiging affordable o ang pagiging abot kamay ng pagbili ng isda ng mga Pilipino. Gusto po namin maipadama ulit sa kanila na ang isda ay ang pangunahing ulam ng maralit ang Pilipino. Sa paglutas po nito, nais po namin magpanukala ng isang batas na maghihiwalay sa Bureau of Fisheries and Agrarian
Aquatic Resources,
BFAR, mula sa DA, sa Department of Agriculture po.
Uh-huh.
Ang BFAR po kasi ay isang maliit na departamento sa loob ng DA, ng Department of Agriculture. Nagpapasalamat po ang BFAR dahil matagal na po kaming ilang
siya,
pon
ng DA. Siya isang kawanihan lamang.
Opo. Mm-hmm. Bilang isang kawanihan po, alam naman po natin na maliit lang po ang pondong na pupunta sa BFAR. Mm-hmm. Sa maliit na pondong ito, pinagkakasya po nila upang protektahan o pangalagaan ng buong dalampasigan ng Pilipinas.
Mm-hmm.
Nais po namin na ang BFAR ay maging isang ganap na departamento upang mas maging malaki po ang pondo, mas maraming mga tao ang magtutulong-tulong at magpapasakatupad ng mga batas o mga patakaran, mga proyekto upang mapangalagaan, mapaunlad ang dalampasigan ng Pilipinas.
Mm-mm. Alam mo, habang nagsasalita ka, Virgie, na vi-visualize ko yung dalampasigan, yung hampas ng alon. Diba? Napaka-refreshing, lalo na ngayon, tag-init, edgy, diba? Okay, so bukod doon, ano pa ang gusto ninyong isulong? Yung mga nakikita ninyong magiging sagot sa problema ng mga mangingisda.
Isa pa po, sa lawa po kasi ng Laguna, doon po kami namubuhay.
Mm-hmm.
Mas nandun po ang exposure po talaga namin. Kaya hindi po lingid din sa amin kung ano na ang nangyayari sa loob ng lawa ng Laguna.
Mm-hmm.
Tuwing bumabagyo po, tumataas ang tubig sa lawa ng Laguna. Pag tumataas po ang tubig, bumabaha. Habang lahat na halos ng tao maayos na ang kanilang buhay, patuloy na sa dati na po nilang mga nakagawian, ang iba po nating mga kababayan ay namumuhay pa rin sa epekto ng mga baha o ang pagtaas ng lawa ng Laguna.
Isa pong, at karamihan, syempre dito yung mga magsasaka doon.
Opo,
mga mangingisda doon.
Na nakatira na sa loob ng lawa.
Mm-mm.
Nais po naming masolusyonan ito ang pagbaha sa pagpapatapos po ng isang proyekto na noong Marcos regime pa po na pag-aralan at nasimulan.
Mm-hmm.
Ito pong proyektong na ito ay may tatlong stages.
Okay.
Ang una po ay ang pagpapagawa ng napindan.
Napindan siya.
Napindan hydraulic gate.
Okay.
Ang pangalawa po ay ang pagpapagawa ng Marikina floodway.
Mm-hmm.
Ang pangatlo po ay ang pagbubukas ng Paranaque Spillway.
Uh-huh.
Sa kasalukuyan po, isakatuparan lang po ang naigawa ay ang napindan, hydraulic gate at ang Marikina floodway. So makikita niyo po na hindi pa nagagawa ang Paranaque Spillway.
Mm-hmm.
Sa aming pong tingin at tingin po ng buong Juan Lambat, ang Parañaque Spillway ang solusyon sa pagbaha ng loob ng Laguna Lake. Bakit po? Pag nagawa na po natin ang Parañaque Spillway, ang tubig po na nasa loob ng Laguna Lake ay maipapalabas papunta sa Karagatan at Manila Bay. Mm-hmm. Bababa po ang tubig na nasa Laguna Lake ngayon, papasok naman ang alat na galing naman sa Marikina Floodway.
At yun ay friendly sa opo, mga isda.
Opo, tama po ang sabi niya. Friendly kasi sila po ang nagiging daan upang lumabas sa Laguna Lake ang mga pagkain ng mga bangus, mga tilapia at sari-sari pa pong isda na nasa Laguna Lake upang ito ay lumaki ng maganda at maibenta sa magandang presyo sa merkado.
Mm-hmm. Okay, bago tayo tumungo sa pangatlo, isisingit muna natin, ano, merong isang pumasok na tanong. Malaking usapin ngayon yung pagsalsad. I'm sure you're aware of this, ng USS Guardian sa Tubataha Reef, yes, no, na mention natin kanina yon. Ano ba ang inyong position dito? Kayo ba, ano ba paniwala ninyo dito sa Visiting Forces Agreement, yung mga ganyan-ganyan? Ano ba ang posisyon ng isang lambat dyan? Nagtingin na sila kung sino ang hahawak ng mikropono. Si Mr. Resita ang sasagot, ang coordinator.
Yung tungkol po diyan sa Visiting Forces of the
Agreement. VFA po.
Talaga po namang minsan may kabutihan at meron din pong dulot na masama sa atin sa Pilipinas. At yung tungkol naman po doon sa mga sa kanilang barko na sumadsad sa Tubataha Reef, sana nga po ay mabilis na masolusyonan niya at maalis na yan. Talaga po naman nakakaperwisyo yan sa atin sa ating karagatan sa reef. Sana po ay wag namang maulit na yan. At sabi nga, hindi naman po talaga yan nararapat na nandodoon.
In
the first place, hindi po talaga dapat. So, bakit po nandodoon yan? So, may mga nangyayari na hindi nakikita ng mga nagbabantay diyan o nakakalusot. So,
o baka merong nagbabantay talagang sadyang bulag.
Opo.
So, nagbubulag-bulag.
Tama po. Sana po yung mga nakabantay diyan at sa lahat ng tao at sa mga bumibisita diyan, huwag pong sirain ang ating karagatan dahil yan po ay bahay ng ating mga isda at pinamamahayan ng mga isda. Siya rin po ang pupunta. Yung mga isda niya iikot din sa buong Pilipinas na siya mahuhuli din ng ating mga mangingisda.
Okay. Thank you. Ngayon, tungkol naman sa problema pa rin, malaking problema pa rin yung dynamite fishing. Hanggang ngayon, malaking issue pa rin yan.
Malaking issue pa rin po siya kasi hindi naman po lingid sa atin na nakakasama ang dynamite fishing. Nasisira po niya ang mga coral reef po natin na kagaya nga po na sinabi namin kanina na siyang pinamamahayan ng mga isda. So, problema pa rin po yan at nais din po namin magpanukala ng mga batas o mag-amend pa po ng mga batas na isa batas na po upang mas maging progresibo ang ating mga batas.
Aha, okay. May isa na naman pumasok na tanong. Anong plano nyo para po ma-regulate ang pagtatayo ng fish ponds? Halimbawa sa Laguna Lake, naalala ko tuloy si Governor V. Diba, naging problema niya ito dahil nagkaroon ng fish kill. Okay. Meron ba kayong gustong ipanukalang batas para hindi na nauulit-ulit from time to time itong fish kill?
Yung tungkol naman po dyan sa pagtatayo ng mga
fish ponds.
Fish pond o fish pen, depende pa rin po 'yan sa pamahalaan na kanilang kinasasakupan. Kasi may mga permits naman sila. So yung iba lamang at hindi tumutupad sa bayan na kanilang nasasakupan gumagawa ng sobra o yung kanilang fish pen sobrang lalawak tapos over din ang kanilang pinapalaking
so okay
mga isda doon.
Okay lang po na mayroong mga ganyang uri ng fish ponds.
Okay pa rin po kasi
basta regulated
po at ang una naman po talagang ang unang-unang dapat isaalang-alang dito ay ang kabuhayan ng tao. Pero kasama po dun sa kabuhayan ng tao ay hindi naman makakasira sa kalikasan.
Mm-hmm. Okay. Meron kayo ditong mga sinasabing layunin ninyo no na magbigay ng tulong pang edukasyon. Paano itong gagawin ng isang lambat? Anong ibig sabihin nito?
Yung limang benepisyo po namin para sa mga miyembro po namin ay maibibigay po namin sa kanila kapag kami po ay nakaupo na sa Kongreso.
Uh-huh. So, halimbawa? Okay.
Halimbawa po, ang kagaya po na nabanggit nyo, ang tulong pang edukasyon, yan po ay ibibigay namin sa mga anak ng mga mangingista. Kasi sa kasalukuyan po, nasa higit kumulang 20% ng mga anak po ng mangingista ang nakakatuntong sa paaralan. Mm-hmm. Ang sa amin po, ay isa po itong nakakalungkot na realidad. Kasi paano po na magiging pag-asa ng ating bayan kung ang mga taong ito ay hindi na nakakatuntong sa paaralan. Kinais po namin silang matulungan sa pagbibigay po ng tulong pang edukasyon. Sasagutin po ng one lambat ang makakaya nito sa kanilang pagpapaaral.
Alam mo, marami akong kakilalang mga nagtitinda ng isda, Edge, dun sa may amin, yung talipapadon. Magaganda na ngayon ang katayuan ng kanilang mga anak at naitaguyod ng kanilang mga magulang na nagtitinda ng isda. Oo. Okay, what about itong tulong pangkalusugan? Ano naman ito?
Yung tulong pangkalusugan, gaya po na nasabi ko, ay para rin po sa pamilya ng mga mangingista, para rin, lalo na po sa mga anak po nila. Kasi kung mapapag-aral po natin sila, pero sakitin naman po sila, para saan pa po? Dapat po ang kalusugan ay kaakibat ng magandang edukasyon.
Mm-hmm. Itong kalamidad, ito na ba yung kaninang nasabi mo, yung nagkaroon ng pagbaha?
Opo.
O meron pang iba? Ang tulong pang kalamidad.
Yung tulong pang kalamidad po namin ay para po yan sa mga kalamidad, yung mga bagyo, mga baha. Yan po ay hindi tulong na ibibigay sa pera.
Mm-hmm.
Yan po ay tulong na ang ibibigay po namin ay mga materyales. Kagaya po ng aming laging halimbawa, kunyari po si Mang Juan ay nawalan ng 12 pirasong yero ng bahay.
Okay.
Dahil linipad ng hangin, ng malakas na hangin o ng bagyo po.
O kaya tinangay yung kanyang bangkang pangisda.
Opo, bibigyan po namin sa mga materyales upang makagawa ng bangka, upang mm-hmm. makumpuni ang nawalang yero. Bakit po materyales? Mm-hmm. Naniniwala po kasi kami na pag materyales po, mas makakasiguro po tayo na maayos po nila, may ibabalik sa dati ang kanilang mga buhay.
So, hindi pera.
Hindi po
materyales
pera.
Materyales talaga. Mm-hmm. At meron pa, napaka-soothing. Si Edgy, sabihin ko na rin. Napaka-soothing ng boses ni Virginia at interesante ang plano nila para sa mga anak ng mangingisda. Actually, may I ask, hope you don't mind, how young are you, Virgie?
22 po.
Okay, so 22 siya ngayon, Edge. Tandaan mo yan. Si Virgie, in the future, magiging nominee rin yan. Papalitan niya at susunod siya sa yapak ng kanyang ano. Oo. At ngayon pala, naalala ko tuloy si Chris Aquino, bata pa, nangangampan niya na ano, para sa ano. Alright. At maalam siya sa mga concerns, ha? Ng mga, siyempre naman kasi anak ka ng isang mangisda. Ano naman tong tulong panghuling hantungan?
Sa tulong panghuling hantungan po, nung napunta po kasi ang first nominee po namin at ang mga staff sa bayan ng Masbate, may nadaanan po silang isang bahay po doon ng isang pamilya. May nakita po silang nakatirik na apat na kandila sa labas ng bahay. Naitanong po ng first nominee sa kanyang guide kung bakit may nakatirik na apat na kandila sa labas ng bahay. Nasabi po ng guide na, "Toto o boss, meron pong patay sa loob." Sinilip po ng aming first nominee ang bahay kung nasaan nga ang patay na sinasabi.
Wait, kailan to? Suspend natin. Kailan to nangyari?
Hindi na po namin matandaan, pero okay. Mga ilang buwan o ilang taon na po nakaraan.
Sige, tapos ano nangyari?
Tapos sinilip po namin, hindi po nila makita kung nasaan ang kabaong. Dahil diba dito po sa Maynila, sanay po tayo na ang patay natin nakakabaong.
Uh-oh.
Sa kanila po pala, ang patay ay nakabalot lamang sa isang
banig?
Banig. Okay. Tama. Sa isang banig po. Doon nakabalot ang padre de pamilya ng kanilang pamilya.
Mm.
Na itanong po namin kung magkano ang pagpapagawa ng kabaong. Sabi po nila, 2,000 lang po at meron na po silang ganito. Bale, 3 sides po lang ng kabaong ang kailangan nila. Ang nasa gilid at ang nasa ilalim. 2,000 na daw po yun. Makakabili na sila ng...
Sige lang.
Sorry.
Ako nang bahala doon sa binabando
ng pintura, ng plywood, at ng kahoy.
O ano yung para sa ibabaw?
Yun nga po. Naitanong rin po ng first nominee na, ano yung para sa iba ba? Wala bang takip? Di ba po? Sabi po nila, ay hindi na ho kailangan. Okay na po kami sa tatlong sides lang, ang gilid at ang ilalim. Mm-hmm. At babalutin lang po ulit namin siya ng banig. Siyempre, di ba po, sanay tayo sa may takip. Sabi po namin, magkano para magkaroon ng takip? Mm-hmm. Sabi nila, ah, 500 daw po para sa isa pang plywood.
So, 2,500. 500 na lang.
Opo. Hindi, yung tulong pang huling hantungan po, dun po namin binase ang kanyang halaga. Sapagkat para po sa mga kababayan at sa kanayunan, sa kanila po, ang 2,500 ay isang malaking bagay na po.
Mm-hmm. Okay, so narito ang pagkakataon ngayon, ano, 1 minute to go, sabi ni Miss Rachel, the beautiful Rachel, para hikayatin nyo ang ating mga tagapakinig, no, na isang lambat ang dapat nilang iboto bilang party list group sa darating na eleksyon. Go ahead, Ms. Virgie Soriano.
Maraming salamat po. Sa mga nakikinig po at sa lahat po ng nagbigay ng oras para pakinggan po ang Juan Lambat, nagpapasalamat po kami. Hinihikayat po namin kayo na suportahan po kami upang maging ang kauna-unahang party list na maitatalaga sa Kongreso para ipaglaban ang kapakanan at mga interes ng fisher folk sector. Ito po, ang aming paglalaban po ay hindi lang po fisher folk sector ang makikinabang, ang buong bayan po. Sana po ay samahan nyo kami at suportahan po sa pagboto nyo sa Juan Lambat, number 11 po kami sa party list.
Ayan, okay. Thank you so much sa Juan Lambat and thank you for coming, Ms. Soriano and Ms. Isubal. Good luck sa inyong pangangampanya at sa inyong kandidatura.
Maraming salamat po.
Okay.
Thank you po. Eleksyon! Talakayan!
Narinig po natin ang isang lapian na mangingisda at bayan tungo sa Kaunlaran o Juan Lambat, ang kanila pong mga spokespersons ngayong hapon na si Teresita Isubal at Virginia Soriano ang ating napakinggan at nakapanayam dito po sa ating programa. Yan po ay ang Fisher Folk Sector at yan po ay ito pong ating ikatlong party list rin po ay maraming programang nabanggit kanina. Kabilang na po ang edukasyon, kabilang na po ang pagtugon sa pangkalusugan at tugon sa kalamidad.
At saka Department of Fisheries, ayaw na nila na hindi na sila kontento, hindi na raw sapat yung maging kawanihan lang, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Mm-hmm. Siyempre nga naman, sabi nila, gaya na sinabi nila, kapag ka na-elevate ka into a department, mas malaki ang pondo mo.
Mm-hmm. Yan. Mukhang very interesting rin yung kanilang take doon sa fisher folk sector.
At nabighani tayong dalawa sa kanyang soothing na voice.
Oo naman, gusto ko talaga sabihin kanina pa yun kasi naman nagtitimpla ako ng kape kanina sa labas.
Uh-oh.
Eh mukhang napakaganda ng rehistro ng mga boses sa radyo.
No? At so, hindi lang maganda yung boses, maganda talaga. Pati yung kanilang physical appearance.
Naka neon green ang ating. Favorite ko rin yung neon green.
Alam ko na kasi okay. Boboto ni Edgy.
Anyway, naku, kayo po ay maaari rin pong magtanong at maaari po kayong magpadala ng inyong mga comments. Tumawag po kayo sa 503-8288 o di kayo mag-text po sa 0927-220-8332. Pwede rin pong sa Facebook at Twitter ha. facebook.com/DZUP1602AM or at DZUP1602 para naman po sa ating Twitter. Kami po ni Prof. Bella magbabalik makalipas lamang palala dito po sa DZUP1602.
Kasali ka!
Eleksyon! Talakayan!
Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo pa yung issue tungkol
sa... Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that!
Kasali ka!
So what? Eh,
ganun pero kung
talaga
tutuusin, mali yung nagsasali.
Kasali ka!
Hindi dapat
Perry,
ganun ang pagtrato sa kanila.
Gotta be kidding me!
Hindi ah, magaling
nga. Ay, sorry, John Mars! Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Exciting ang mga magaganap na pagbabago sa ating mga Lunes simula sa March 4 dito sa DZUP 1602. Pag alas 5 na, kalampagan na! Mas maaga na ang masayang kwentuhan ng ating mga classmates mula sa kalampagan sa Lunes. Pagsapit naman ng alas 6 ng gabi, kapit na sa mga naiibang kwentong hati ng bagong programang Tabi-Tabi Po, Yo Radio. Kalampagan sa Lunes, alas 5. At Tabi-Tabi Po, Klo Radio, alas 6 ng gabi. Tuwing Lunes, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ma'am sir, bili na kayo murang-mura lang. Lahat ng klase, ano po bang hanap nyo ma'am sir? Isda, gulay, mura lang yan. Atay, dugo, o mata, ayaw nyo ba niyan? Sa eleksyon yung boto ko, baka gusto nyo rin.
May natitira pa ba sa'yo? Huwag isakripisyo ang buhay at tangal kabalit ng pera. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Magsakpresyo, bili na kayo na pat na buong tawad na.
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jama Mapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, magsalam radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, isyu at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam radyo. Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your health matters. Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters. Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang-guro, pang-estudyante pa. Go, Teacher, Go! Tuwing Webes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Tunog at tinig.
Tula at titig. Punso at pintig.
Daloy at himig.
Dangal at pasalig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Eleksyon! Talakayan! Makisali, makialam, matinong usapan para sa maunlad na bayan. Eleksyon! Talakayan! Sa DZUP 1602. Kasali ka!
Nagbabalik po ang ating eleksyon talakayan dito lamang sa DZUP 1602. Ito pa rin si Kapuntong Edgy. Kasama, of course, si Professor Mel Estonilo, ang ating pangunahing tagapagtanong sa party list ngayong hapon. Magandang hapon, Mel!
Magandang hapon muli sa inyo at of course sa iyo, Edge. Nakakatuwaan po kami medyo dito sa mga kung paanong tawagan, ano? Sabi ng guest natin, opo, Camel. Eh sabi na, huwag niyo akong tatawagin, Camel. Sa Middle East po nakukita yun.
Alright, dako, handa na tayo para sa ating huling party list ngayong hapon. Ika-apat na party list. Heto, pakilala po natin.
Eleksyon! Talakayan!
Ang ating ika-apat na party list na harap sa eleksyon talakayan ngayong hapon ay kumakatawan sa batayang sektor ng mga manggagawa, magsasaka, manggagawang bukid, malitang tagalungsod, mangingisda at iba pa. Sila po ay kakatawan sa Kongreso dito po sa 16th na Kongreso, ang Anakpawis party list. Kasama po natin sa eleksyon talakayan ang chairperson ng Anakpawis at ang third nominee na si Randal o Karandi Etchanis.
Magandang hapon po sa inyo, Ginoong Etchanis.
Magandang hapon din po.
Opo. Ano pong gusto niyo itawag ko sa inyo, Randall?
Pwede pong Karandi. Karandi. Doon po ako masanay na natatawa.
Ayan, napakaganda ng pangalan niyo po, ha? Randall Etchanis. Ano po bang plataforma ng Anakpawis?
Ang magmula po noong magkaroon ng representasyon ng Anakpawis sa Kongreso, nagsimula po ito noong 2004, bali 13th Congress. Mm-hmm. Nagkaroon po muli kami ng kinatawa noong 2007, 14th Congress. At dito pong 2010, nagkaroon ulit kami ng kinatawan sa pamamagitan po ni Kapaing Mariano. Noon po'y dalawal sila ni Cabel, ni kasamang Crispin Beltran.
Yes, so.
Sa loob po ng Kongreso, tinatagawid po ng anak pawis ang mga kahilingan at kalagayan ng batayan sektor. Una-una po sa mga manggagawa na di dyan po yung panukalang batas namin hinggil sa karagdagang sahod na yung pong 1-5 na dinadala po ng mga uring manggagawa. Dala-dala rin po namin ang Genuine Agrarian Reform Bill. Ito po ay panukalang batas na inihain po natin sa Kongreso na naglalayong magkaroon ng tunay na reforma sa lupa sa pamamagitan po ng libreng distribusyon ng lupa sa mga magsasaka. Dinadala rin po namin yung panukalang batas po kaugnay sa usapin po ng Coco Levy. Ito po yung sa kasalukuyan nga po isang mainit na issue yan. Mm-hmm. Meron po kaming bill dyan, yung 3443, House Bill 3443. Ito po yung Coco Levy Development Fund na ang layunin po nito ay maibalik po ang pondo ng Coco Levy sa mga tunay na nagmamayari, yung po mga maliliit na magninyog, magsasaka sa Nyugan, mga manggagawang bukid. Sila po yung may karapatan dyan pag galing po yan sa kanilang pawis.
Coco Levy Fund, parang mga yung issue po rito, panahon pa nila danding to.
Opo, sa katunayan po, yan po'y kinakaltas noong pa pong panahon ni Marcos. Tama po yan. At ang pangunahin pong
Marcos,
na nagkaltas niya noong pangunahin pong nangasiwa niya noon ay si Danding Cuangco. Danding tama Cuangco po, Mel. At saka si Senator Enrile, si Lobregat. Kung titignan na po natin mga landlords. So, dala-dala rin po namin yung 6,000 increase sa sahod ng mga karaniwang empleyado sa gobyerno. Dala rin po namin dyan yung Rice Industry Development Act. Ito po yung pagtataguyod sa pagpapabuti po ng ating industriya sa palayan para naman po magkaroon ng tunay na kagalingan, lalong-lalo na po sa mga magsasaka sa palayan na siya nakakarami po sa sektor ng mga magsasaka. So, marami po yan, Camel.
Okay, so ito ay mga sinusuportahan po ninyo ito, no?
Mga batas po namin yan na mainly in-sponsor po ng anak pawis sa Kongreso sa loob po ng 9 na taon na. At nandiyan po yung mahigpit na pagsuporta namin dyan.
Okay. So, pwede po bang pagtuunan, balikan lamang po natin yung Genuine Agrarian Reform. Sabi po ninyo ay itinataguyod ninyo yung free.
Opo.
Libreng distribution. Mas pakilinaw nyo nga po yun para sa ating mga tagapakinig.
Sa kasalukuyan po ngayon, ang umiiral na batas sa reforma sa lupa, yung pong comprehensive agreement, yung pong CARP, ano? Ito po yung programa, kasalukuyang programa sa lupa ng gobyernong Aquino. Actually, na-extend po ito nung nakaraang Kongreso, kaya naging CARPER, yung pong Comprehensive Agrarian Reform Program with Extension and Reforms. Dito po, kaya po ito ay mahigpit na tinututulan ng mga magsasaka sapagkat sa loob po ng halos mahigit 20 taon na pag-iral ng batas na ito ay hindi nagkaroon ng tunay na pagbabago sa kalagayan ng mga magsasaka na nanatiling wala silang sariling lupa. Bakit po? Ang pangunahing butas po ng batas na ito ay kinakailangan magbayad yung mga magsasaka sa lupang ipamamahagi sa kanila sa ilalim ng CARPER.
Na sila rin ang nagsasaka.
Sila po ang magsasaka. Kinakailangan po magbayad ng amortisasyon sa loob ng 30 taon. Alam po natin na karaniwan ay hindi po kakayanin bayaran ng isang magsasaka. So, ang nangyayari po yung lupang na award sa kanya ay muling mababalik o iilitin o ifo-foreclose ng land bank. So, mananatiling wala siyang lupa. Ang solusyon po dito, dahil ang mga magsasaka naman ay talagang halos daan-daan taon na nagsasaka at sila naman talaga yung nagpapayaman sa ating agrikultura at bumubuhay, nagpapakain sa atin. Ang tanging solusyon po diyan ay yung lupang kanilang sinasaka, dahil karamihan po ng mga magsasaka ay walang sariling lupa. Ito sa 10, sa bawat 10 magsasaka ay hindi kanya ang lupa. Nakikisaka lang po. So, kinakailangan libreng ipamahagi ito. Ang gobyerno ay dapat na ibigay ito bayaran yung mga landlords, sila magbayad sa landlords at libreng ipamahagi sa mga magsasaka. Hindi kinakailangan magbayad ang mga magsasaka. Ayan po ay nagawa na sa ibang bansa. Nagkaroon na po namang ganyang land reform sa ibang bansa, sa Taiwan, Japan at iba pa.
Yung mga
at
landlord, babayaran ng gobyerno?
Babayaran po ng gobyerno sa isang kompensasyon, bate po sa value ng kanyang lupa. At yung lupang yon ay hindi na kinakailangan pabayaran sa mga magsasaka. Yan po ay dapat ibigay ng libre para yung mga magsasaka ay talagang buhos na buhos yung kanilang pagsasaka riyan, walang nagsasamantala sa kanila. At sa ngayon, uunlad ang kanilang kabuhayan, maging ang magkakaroon din po sila ng kakayahang bumili ng kanilang mga pangangailangan tulad ng mga pagkain at iba pa. Mga farm tools o farm implements. So, sama-sama pong nagkakaroon ng pag-unlad. Yun industriya, hindi lamang pong agrikultura, pati industriya ng ating bansa. Mm-hmm. Yun po ang sa esensya, ang Genuine Agrarian Reform Bill. Libre ang pamamahagi ng lupa sa mga magsasaka. At wala pong problema dahil andadyan po ang lupa. Sa katunayan, agricultural land po tayo.
Meron pong isang pumasok na tanong, paano niyo pong makukumbinsi kapag, incumbent po kayo ngayon, anyway, kung mahahalal po kayong muli sa susunod na kongreso, paano niyo po ba makukumbinsi? But of course, this yung parang struggle nyo pa rin ito simulat sa pool.
Opo.
Pero paano nyo pa higit na makukumbinsi therefore ang mga ibang kasapi ng Kongreso? Alam naman natin, marami dyan ay talagang mga landed, mga nagaharing uri pagdating sa usapin ng lupain.
Sa katunayan nga po, sa loob ng tatlong kongreso, siyam na taon na nakahain ang GARB sa kongreso, talagang hindi po ito umusad sa level man lang ng komite. Katunayan, ngayong huling kongreso po, nagkaroon ito ng tatlong pagdinig dito sa Luzon, sa Bisaya, sa Mindanao. Pero hanggang doon na lamang po, hindi pa nadadala sa plenaryo. Alam po natin, wala po tayong ilusyon na ito po ay madaling ipasa dahil tulad nga po ng nasabi ninyo, ang Kongreso ay binubuo ng halos mahigit kalahati siguro rito yung mga malalaking Panginoong may lupa. Mayroong interes sa lupa at sila po ang unang masasaktan. Ngayon ang laban naman pong ito ay sa loob at labas ng Kongreso. Ang pinakamalaking laban po nito ay nasa labas ng Kongreso. So kinakailangan pong ipagkaisahin, organisahin at kumilos yung mga magsasaka at pati na rin po yung iba't ibang sektor ng ating lipunan para sama-sama pong ipaglaban yung batas na ito. So ganun po yun habang meron pong pakikibaka sa loob ng Kongreso, yung iba't ibang pagkilos po para kumbinsihin naman natin yung ilang mga kongresista. Ang mas malaking laban po ay yun sa labas ng Kongreso.
Ayun. Okay. May nabanggit din po kayo dito, Ka Randy, Rice Industry Act.
Opo.
Alam naman po natin, di ba, nagkabahan ngayon dito sa ating bansa ang mga bigas mula sa ibang bansa, no? Kasi tayo dati ang nangungunang exporter ng magandang uri, hindi lamang ng bigas, kung hindi magandang uri ng bigas. Pero ngayon marami na tayong nakikitang mga iba pang uri ng bigas mula naman sa ibang bansa, sa mga kapitbahay natin dito sa Asia. So ano pong ibig sabihin nitong Rice Industry Act?
Yan po ay tugon po sa patuloy na problema at krisis natin sa bigas at lalong-lalo na po sa mga magsasaka na nasa palayan. Kung yun, tulad po ng sabi ninyo, dati tayo exporter ng bigas, mga 1950s, 1960s. At sa katunayan, yung mga bansa ngayon na kung saan ay umaangkat tayo ng bigas, dito pa nga nagsipagsanay yung mga yan.
Kasi ngayon, meron tayong Rice Research Institute.
Ang isang malaking problema po kasi dyan, yung pong patuloy na pagdagsa o pagbaha ng mga imported na bigas sa ating dito po sa ating bansa na talagang naapektuhan yung kabuhayan yung ng mga magsasaka sa palayan. Nandiyan din po yung patuloy na mga smuggling, ganyan din po yan na talagang nakakaapekto din po. Ang mga yan po ay dahil na rin sa pinapatupad o pinaiiral na programa ng gobyerno magmula po noong lalo na po noong pumasok tayo sa World Trade Organization, sa WTO, mga 1995, 96, na kung saan ibinukas po yung agrikultura ng ating bansa sa pagpasok ng mga imported na mga agricultural na produkto mula sa ibang bansa. Kasama na po ang bigas.
Nagkaroon ng maraming kompetisyon yung ating bigas.
At talaga pong napakahirap ang kompetisyon ng ating mga magsasaka dahil yung pumapasok dito ay mas mababa po ang presyo. Dahil unang-una po...
Gaya ng ibang mga produktong pumapasok.
Opo, wala pong taripa, walang buwis, kasi libreng pumapasok dahil nga po doon sa agreement on agriculture. Samantalang yung mga magsasaka, napakataas ng kanilang gastusin sa pagsasaka. Yung input, yung mga fertilizer at iba pa.
So, huwag na natin banggitin, wala binabagyo pa.
Binabagyo pa po.
Sunod na kalamidad.
Bagsak ulit ang kanilang produksyon at niwala pong subsidy yung naibibigay ang gobyerno sa mga magsasaka. So wala pong kalaban-laban talaga. Ang nangyayari po talagang mamamatay yung ating agrikultura, lalong-lalo na po yung palayan. Kapag umiiral po at nagpapatuloy yung mga ganitong polisiya ng gobyerno ng so ang RIDA po, yung Rice Industry Development Act, ay isa pong panukalang batas na nagsisikap na ang ating industriya sa bigas ay mapaunlad.
So una
po, siyempre po yun pagtutol natin sa importasyon, pagtutol natin sa mga ganyang pagpapasok
ng mga sa punto bigas. Pong yun, yun ang gusto ninyong iambag para ito'y tuluyang epektibong maipatupad.
Po, isa po yan. At saka yun pong subsidiyo sa mga magsasaka sa palayan.
Paano po yung subsidy na yan?
Kinakailangan po kasing bigyan din sila ng mga pasilidad para sa yung pong credit facilities, subsidiyo po sa mga mas mababang...
Wala po bang binibigay ang gobyerno ngayon?
Alam nyo po, yung pong mga credit na tulad po ng mga Kedancor at iba pa, talagang pong hindi naman talagang madaling pumasok o pumaloob yung mga magsasaka riyan.
At saka baka
napaka...
Kumusta na may interest dyan?
May kataasan din pong interest. Ngayon, kung tatakbo ka naman po sa mga rural banks na naglipa na rin sa yan naman po yung pagkaradalasan pag-aari din ng mga komersyante o ng mga landlords. So, mataas din ang interest. Ang kinakailangan po, ang gobyerno, kung talagang nais niyang paunlarin ang ating industriya sa bigas, lalo na ito po ang ating pangunahing staple food. At hindi lang po yan, napakaraming magsasakarihan. Isda at bigas. So, dapat itong isa niyang kinakailangan proteksyonan at paunlarin. So, ibigay mo yung iba't ibang mga tulong, subsidiyo, kaya mo naman pababayan ang mga gastusin sa pagsasaka tulad ng mga fertilizer. Karaniwan po, inaangkat natin yan. So, napakamahal. Wala naman pong sariling yan. So, kung magkakaroon po ng mga ganyan subsidiyo tulad ng binibigay ng ibang gobyerno sa mga magsasaka nila sa ibang bansa, yan po yung makakatulong naman. So, ilan lang po yan sa katangian ng RIDA. Ito po yung hindi pa rin po pumapasa. Yun na lang pong presyo ng palay sa ngayon. Napaka baba, 6 na piso, 7 piso. Meron po kaming panawagan na itaas ito sa 20 pesos kada kilo. Para naman po yung mga magsasaka, hindi naman talagang hirap na hirap at nababarat. Bali, magkakasama po yan sa tinataguyad ng RIDA.
Kumusta naman po yung problema o tungko sa nababawasan yung mga palayan? Kasi may mga tinatayo mga subdivision. Pero problema pa rin po ba yon? Issue pa rin po ba yon para sa anak pawis?
Malaking issue po yan. Actually, meron po tayong batas dyan na nagbabawal sa land use conversion.
Okay.
Yung pong land use conversion na kung saan ang mga lupain sa agrikultura ay binabago yung gamit o kino-convert. Tulad nga po na nabanggit ninyo, kadalasan dyan yung mga subdivision, o kaya mga golf courses, o kaya mga ecotourism project.
Ang
iba po yung mga ginagawa ng mga industrial estate o industrial parks. Kung titignan po ninyo, sa Central Luzon at Southern Tagalog, makikita po ninyo, nandiyan dyan yung mga maraming mga lupaing dating tinataman po ng palay na ngayon ay talagang hindi na po nagamit na para sa ibang gamit, yung pong land use conversion. So, ang mangyayari po dyan ay talagang mawawalan lalo ng ng pagkakataong magsaka, lalong lumiliit yung agricultural land natin. Mm-hmm. Pangalawa, yung pong food security natin, yung pong pagkain natin, siyempre po, pagkain po'y dating palayan, naging iba na ang gamit, apektado rin yung production natin ng palayan. Mm-hmm. Ng bigas, hindi po ba? So, pati po yung tinatawag namin food security, nakakaroon na yung kasapatan ng pagkain. Lalong-lalong na po sa ngayon, talaga nagkakaroon din po ng problema. So, isa po yan sa patuloy na tinututulan at isa po yan sa programa ng Anak Pawi sa loob ng Kongreso na sikaping may taguyod man lang itong
hirap,
batas po natin na nagbabawal sa land use conversion. Lalong-lalo na po sa mga lupaing agrikultural. Hindi pa po siguro nagtatagal yan issue ng APECO, hindi po ba? Mm-hmm. Uminit na issue yan kasi mm-hmm. mula sa dating palayan, dating pangisdaan, dating mga homestead na mga ng mga settlers at mga indigenous people, naging isang malaking processing zone na pag-aari ng mga Angara. Mm-hmm. So nawalan ng trabaho ng yung mga magsasaka dahil po sa mga ganyang conversion mm-hmm. na hindi sila ang tunay na nakikinabang.
Uh-huh. Ang tama po ba na ang Anak Pawis ay tumututol doon sa ibang issue naman po ito ngayon? Ano? Although how many minutes left na ba? Baliktad? Two. Okay, sige. Pwede pa. Yung EPIRA.
Tinututulin din po natin.
Electric Power Industry Reform Act, no? Kasi concerned din po kayo sa mga kababayan natin sa Mindanao.
Patuloy po yung blackout. Maging dito po sa dahil yan po yung patuloy na pagtaas ng mga ng bayarin sa kuryente. Mm. Tinututulan din po namin yung oil deregulation law. Meron po kaming panukalang batas
taas ng gasolina
na nais po naming ibasura o i-repeal yung EPIRA at saka itong oil deregulation law.
Specifically po, Karandi, ano sa EPIRA ang talagang hindi maganda? Anong provision dun sa EPIRA o yung lahat ng yon? Kasi nakikita ko, binabasa ko rin naman yung mukhang maayos naman. Pero para sa akin, merong mga ilan dito na talagang hindi nga naman katanggap-tanggap. Pero para po sa inyo, ano ba talaga yung pinakaayaw nyo dito sa EPIRA, Electric Power Industry Reform Act of 2001.
Ang nangyari din po kasi diyan maging yun hindi na rin po regulated diyan. Hindi ba kung maalala po ninyo nung panahon ni Ramos na halos patuloy yung mga blackout.
Nagsulputan
yung napakaraming mga IPPs, yung pong mga independent power producers na kadalasan ginastusan at kumikita, pero hindi naman talaga napakinabangan. So, nagluwagan po yan. Ang nangyayari po, patuloy na tataas, tumataas ng walang anumang regulasyon o control sa power rates. At ang makikinabang po dyan, tulad nga po dyan, yung utang sa NAPOCOR, ilang bilyon na po yan, sanhi po ng EPIRA, kailangan bayaran din ng mga mm-hmm. ng karaniwang consumers. So, wala na po talagang regulasyon yan . So, mas ang tinututulan po namin dyan, yung buong batas. Dapat po kasi yung ganyang klase ng serbisyo, yung power, dapat po yan ay isa bansa. O hindi dapat na hinahawakan niya ng mga ng pribado tulad ng mga nasa IPPs o ng Meralco o ng iba pa. Kasi yan po yung napaka strategic at napakahalaga, napaka-importanteng serbisyo
napaka-basic.
Na dapat po ay ang serbisyo niya ng power ay dapat na naglilingkod at pangunahing pinakikinabangan ng mamayan. Kung yan po ay naisa sa bansa, kahit papaano po ay natitiyak ang nare-regulate itong power, itong sa power. Ganyan din po itong oil deregulation law. Tinututulan din po namin yan dahil talagang magmula po ng ipatupad yan, talaga namang kung mapapansin, kung makikita po ninyo, bagamat sinasabi nilang walang cartel, pero pag nagtaas yung Caltex, sasabay yung Shell, sasabay yung Petron, halos wala naman malaking pagkakaiba. Pag nagbaba naman sila, pati po yung mga tinatawag na small players sa katunayan, malalaki na rin yan dahil sasabay na rin po sila. So, nawala po yung sinasabi nilang pakinabang ng masa pagka nagkaroon ng oil deregulation law saka ng EPIRA.
Okay. So, Karandi, nasa inyo po ang mga ilapang 1 minute para po kausapin, ipaliwanag sa ating mga kababayan bakit Anak Pawis ang dapat iboto. 30 seconds daw. Okay.
Ngayon po ay muling lumalapit na naman po ang Anak Pawis Party List sa mamamayan, lalong-lalo na po sa batayan sektor ng mga manggagawa, magsasaka, mangingisda, karaniwang mamamayan, walang trabaho, para po muli nating ipaglaban at itaguyod sa loob ng Kongreso ang ating mga adhikain at interes. Pinatunayan po ng Anak Pawis Party List sa loob ng 9 na taon na ito'y nagkaroon na tayo po'y nagkaroon ng kinatawan sa Kongreso na naging matapat at aktibo, matapang nating ipinaglaban ang interes at kapakanan ng mamamayan. Hindi po tayo nagdalawang isip na ipaglaban ito. At ngayon po, sana po'y muli nating patuloy na itaguyod ang Anak Pawis. Huwag po natin kalilimutan sa balota 1-3-2, yun po ang numero ng Anak Pawis Party List, ang party list ng masa. Maraming salamat po.
Maraming salamat din po sa inyo, Ka Randy. Siya po ay si Mr. Randall Echani. Siya po ang chairperson ng Anak Pawis Party List. Mabuhay po kayo and good luck sa inyong kandidatura ng part ng Anak Pawis.
Salamat po, Mel. Okay. Salamat, Ed.
Eleksyon, talakayan!
Alright, napakinggan po natin ang ika-apat natin na party list ngayong hapon, ang Anak Pawis Party List at ang kanilang third nominee na si Ka Randy Echanis. Yan po, apat na party list po ang itinampok natin ngayong hapon. Una po ang Bayan Muna, sinundan ito ng Akbayan, ng Juan Lambat at syempre ang Anak Pawis. Nako, ito po yung ikatlong araw natin at meron pa tayong dalawang araw pa na talakayan para nga sa party list. Ito po ay pagkakataon nating lahat para makilala at masuri natin ito pong mga tumatakbong kinatawan ng marginalized sector dyan po sa lower house o sa Kamara de Representante. Mel?
Wala lang tayong masyadong oras na kanina pero naguluhan ako medyo doon sa sinabi ni Marlon.
Mm-hmm.
Yung tungkol sa marginalized at hindi naman daw kailangang marginalized, parang ganun.
Alam mo, gusto ko itanong yan kay Panyera Rowy sa susunod na programa dahil na, patas sa batas.
Patas sa batas, wag mo kayong aalis. Dire-diretso mm-hmm. tayo ngayon dito.
At syempre po ay maraming salamat sa mga nagtanong po at nagbigay ng kanilang mga comments ngayong hapon. At ituloy niyo po yan hanggang sa Biyernes ha, dahil dito po itatampok natin lahat po ng ating mga parties. Medyo ang sabi ng iba, bakit kaya ba ng buong hanggang Friday, 100 plus yung mga tumatakbo?
Uh-oh.
Well, ito po yung first come, first serve po. Ang pinatupad natin. Pinadalhan namin ang sulat lahat at kung sino po yung unang nagpaunlak at tumugon. Ito po yung ating sinischedule ng
at
ating
saka,
news team.
Yes, oo. So, maski naman yung mga party list groups na inimbitahan natin, nagtatanong sa atin, lahat
ba
po
talaga?
Ba? Lahat po inimbita.
That's right.
Oo. Pero ito lamang po yung dalawang linggo, no? One for the senatorial candidates, another week for the party list candidates. So, first come, first serve.
Mm-hmm.
But, kung sabihin natin sa kanila na yung mga ibang kandidato, no, both senatorial candidates and party list groups, kung sila ay magre-request, no, na maitampok din dito sa DZUP, ay meron naman po tayong approval ng COMELEC na outside of election talakayan 2 to 4, pwede rin naman po silang itampok sa mga ibang programa ng DZUP. Kailangan lamang, meron mga parameters din mm-hmm. tayo tungkol dyan, and insofar as the mechanics are concerned, susundin din po natin kung ano yung mechanics dito. So, kung mm-hmm. 20 minutes, 20 minutes din kung itatampok
alright.
sila sa ibang programa.
Ayan. Dahil, ayan. Nako, excited na tayong lahat dahil 61 days, sabi mo nga kanina, Prof. Mel, dalawang buwan exactly mula ngayon ay halala na.
Yes, kapuntong edge!
O, kaya maglista na tayo. Ito po'y
panahon
natin.
Meron na. Meron ka ng short list.
Nako,
makulit ako, no?
Very short yung aking listahan. Para mabilis yung pagboto. Less than a minute, tapos na agad, di ba?
Bongga.
Alright, yan po ay ating, ito po ang ating programa
excited
ngayon hapon.
Excited ka ng bumoto.
Oo naman. Second time ito for automated elections. Maraming nililook forward na bago din sana. And ako, isa pa yung picos machine na pag usapan rin natin siguro next week no sa ating may punto ka diyan. Tingnan natin ang updates naman sa mga PICOS machines ng COMELEC. Mm-hmm. Ano na nga ba ang mga preparasyon nila tungkol
ayan.
Dito?
Sa usapang media pag-uusapan din natin alright. 'yan, yung mga ganyang-ganyang bagay. Okay. Mm-hmm.
Dito po muna nagtatapos ang ating programa dahil susunod na ang
Patas sa batas. Dahil sa mata ng batas, lahat ay patas. Kasama natin dyan si Attorney Rowie Daroy Morales.
Alright, ito po muli si Kapuntong Edge.
At Kapuntong Mel Estunilo.
Maayong hapon po at dito po sa Eleksyon Talakayan, DZUP 1602,
kasali ka!
Eleksyon Talakayan. Makisali, makialam, matinong usapan para sa maunlad na bayan. Eleksyon Talakayan sa DZUP 1602. Kasali ka!